Era Sport 101,8.
Μίλα μέχρι να βάλω τα ακουστικά. Κάνε κάτι.
Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα. Εδώ ξεκινήσαμε την εκπομπή. Κοντεύουμε να τελειώσουμε.
Ναι.
Και ακόμα είσαι.
Πάω, έρχομαι.
Ναι.
Βάζω λίγο νερό.
Ανοίγεις πόρτες, κλείνεις πόρτες.
Ψάχνω το μεϊδάνι. Δεν μπορώ, άμα δεν τον βλέπω. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, καταλαβαίνεις. Τον θέλω να τον έχω εδώ απέναντί μου. Τι.
No comment.
Ναι, σε βλέπω.
Ναι. Τι να σου πω εγώ, καθένας με τα χούγια του.
Δεν φωνάζεις.
Όχι.
Δεν επιτίθεσαι.
Κανένα πρόβλημα.
Γιατί?
Είναι φίλος μου.
Δεν ζηλεύεις κάτι?
Όχι.
Α, δεν μπορώ, αυτό με σκοτώνει που κάνεις.
Εξάλλου και σήμερα να σου πω κάτι, ότι είναι και η μέρα της ειρηνική συμβίωση.
Αλήθεια?
Ναι.
Όχι, ρε φίλε.
Οπότε είπα να σε πάω λίγο στο χαλαρό.
Είναι η μέρα της ειρηνικής συμβίωσης σήμερα. Γιατί?
Από το πρωί.
Και πώς και έτσι. Και είδες τώρα αυτή η μέρα της ειρηνικής συμβίωσης πώς σε εμάς εδώ πέφτει κοντά.
Έρχεται και δένει. Τι?
Ναι, έρχεται και δένει με τη...
με τις εκλογές.
Ναι, στο μυαλό μου μέσα είσαι.
Ναι.
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 Καλά τα πάμε μέχρι
Λες
τώρα.
Λες να έχουμε ειρηνική συμβίωση μετά στις 22 του μήνα.
Α, ναι. Πάντως μέχρι τώρα θέλω να πω, ενώ μιλάγανε, θυμάσαι, από όλο η τοξικότητα και... Εντάξει, πολιτισμένο είναι το κλίμα.
Ναι, έχουν περάσει τα παλιά.
Δεν είναι όπως...
80, 85, 90, άντε και 95 να σου πω.
Ναι, ναι. Είναι πιο... πιο κυριλέ να το πω.
Πιο cool.
Έτσι, ναι, πιο cool.
Το
πιο
ποδόσφαιρο cool. Όμως είναι...
Κοίτα, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι. Δεν είναι. Βέβαια.
Παραδοσιακά κρατάει το ποδόσφαιρο.
Καλά. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί παράδοση, κρατάμε τις παραδόσεις.
Δεν είναι καλό, αλλά.
Δεν είναι τα κόκκινα αυγά του Πάσχα που λέμε κρατάμε τις παραδόσεις.
Ναι.
Κρατάμε τις παραδόσεις στη βία, όχι.
Ναι.
Ε?
Ναι.
Όχι στη βία,
όχι,
παιδιά.
Όχι, όχι.
Αλλά να σου πω τώρα, ας πούμε, την Κυριακή. Εντάξει, μια χαρά, δεν έγινε και κάτι.
Τούτη την Κυριακή.
Τούτη που μας πέρασε. Δεν έγινε και κάτι φοβερό, ας πούμε.
Παιδί μου, πάντως έχει τύχει τώρα και τυχαίνει μάλλον.
Δεν περίμενε
ότι... Έχει συνέχεια εκλογές. Εκλογές στην Τουρκία, παλεύαμε 2-3 μέρες να δούμε τι γίνεται. Εκλογές τώρα στην Ελλάδα. Την άλλη Κυριακή.
Γιατί με... και οι εκλογές που έγιναν στην Αλβανία.
Είναι και οι εκλογές στην Αλβανία.
Και βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο Φρέντι Μπελερί, από τη μειονότητα, ο οποίος είναι φυλακή. Βγήκε, ναι. Δεν ξέρω. Πολλές εκλογές, δημοτικές εκλογές, έτσι.
Ναι.
Ναι.
28 έχει και άλλες εκλογές στην Τουρκία. Οι δεύτερες.
Ναι, εμάς τώρα έχουμε τις πρώτες μπροστά μας, βλέποντας.
Έχουμε τις πρώτες.
Ναι. Βλέποντας. Ναι. Ποτέ.
Διάσπρος καπνός.
Δεν ξέρεις ποτέ.
Όχι.
Δηλαδή.
Να μην το...
Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις τώρα. Αυτό που πάνε μπροστά και λένε ότι ξέρω εγώ δεύτερες εκλογές. Πού το ξέρεις.
Αυτό έτσι όπως λέγεται δεύτερες εκλογές, να σου πω.
Είναι
κάτι.
Σαν να το έχει κάνει. Δίνει,
όχι, παιδί μου, άλλο
δίνει παιδί αυτή τη δυνατότητα ο νόμος. Ο εκλογικός. Όχι ότι.
Ποιος νόμος εκλογικός, ποιες δυνατότητες
δίνει. Δεν σου δίνει δυνατότητα ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος, άμα ποιος δεν.
Συγκεκριμένος εκλογικός νόμος.
Τι είναι εκλογικό νόμο έχουμε τώρα, ξέρεις.
Και την απλή αναλογική.
Αυτή, γι' αυτό μιλάω.
Ναι.
Σου δίνει τη δυνατότητα, άμα δεν τα βρεις. Να πας.
Γιατί ο προηγούμενος τι έκανε.
Και ο προηγούμενος.
Τότε τι λες.
Εντάξει, εγώ μιλάω γενικά.
Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Εγώ και αυτό θέλω να σου πω, γιατί έχουμε μπερδέψει και τον κόσμο. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος.
Ναι.
Και πιστεύουν ότι. Εντάξει, μόνο δεν τρέχει τίποτα και στις πρώτες εκλογές. Θα γίνουν και δεύτερες.
Σαν να είναι υποχρεωτικό ότι είναι πρώτες δεύτερες.
Βρε, είναι μπερδεμένες. Κουβέντια σου λέω χτες με μια.
Ναι, αυτό λέω.
Με μια κυρία.
Ναι.
Και μου λέει πρώτες εκλογές και στις δεύτερες θα πάνε οι δύο πρώτοι. Όπως γίνεται στην Τουρκία, όπως γίνεται στις βουλευτικές και τα λοιπά. Ο κόσμος.
Όπως γίνεται, ξέρεις, στις δημαρχιακές. Παιδιά, όχι, δεν,
αυτό,
ψηφίζουμε,
αυτό
για δεν ψηφίζουμε για δήμαρχο. Προσεκτικά.
Ρε, παιδιά, εντωμεταξύ, σε 5 μέρες έχουμε εκλογές. Ενημερωθείτε λίγο τι γίνεται.
Δεν προκάμουν.
Γιατί βλέπεις ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι, ναι, σου λέει, εγώ γιατί είναι αυτοί που λένε δεν θα πάω να ψηφίσω. Έτσι. Είναι ένα κομμάτι. Και υπάρχουν και οι άλλοι που σου λέει: εγώ θα πάω να ψηφίσω. Αλλά μετά σου πετάει και το ωραίο και σου λέει: εντάξει, θα έχουμε και τις δεύτερες. Παιδιά, δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές.
Υποχρεωτικά.
Περίμενε μισό λεπτό.
Ναι, όχι.
Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές.
Να αυτό να καταλάβει υπάρχουν ο κόσμος ότι δεν θα γίνει ούτως ή άλλως.
Υπάρχουν εκλογές και αν δεν βγει κυβέρνηση, όπως γίνεται κάθε φορά, θα έχουμε πάλι και.
Επαναληπτικές.
Δεν είναι επαναληπτικές. Θα έχουμε πάλι εκλογές.
Ναι, εντάξει, αυτό.
Και μετά πάλι και πάλι και πάλι.
Και πάλι και
25
πάλι.
Φορές, 50 μέχρι να βγει κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό
στην
είναι.
Ιταλία το κάνω αυτό
κόσμος
παλιά.
Αλλά ο έχει μπερδευτεί πάρα πολύ δηλαδή.
Διότι να πω, να σου πω γιατί.
Άσε που πολλοί πίστευαν ότι αν δεν βγει αυτή την Κυριακή πάμε αμέσως καπάκι στην επόμενη. Αυτά γίνονται στις βουλευτικές ρε παιδιά. Στις
δημαρχιακές.
Δημοτικές.
Ναι.
Μην μπερδευόσαστε.
Ξέρεις τι φταίει.
Τι φταίει.
Ότι βλέπω ας πούμε στις τηλεοράσεις και τα.
Φταίει ότι ο κόσμος
σταμάτα
δεν
να πω.
Ασχολείται.
Όχι. Φταίει. Δυστυχώς. Εκτός από αυτό. Ότι στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Τα ενημερωτικά, τα άλλα, τα σοβαρά. Ρε παιδί μου, βγαίνουν, ξέρω εγώ, υποψήφοι. Βγαίνουν. Έχουμε ένα βομβαρδισμό υποψηφίων που λένε τα ίδια και τα ίδια αυτές τις μέρες. Από όλα τα κόμματα, εγώ θα πω. Εκεί στείνονται μπροστά σε μια κάμερα, μπλα 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 μπλα, λένε.
Δεν λένε τα ίδια και τα ίδια.
Δεν δίνουν χρηστικές πληροφορίες οι συνάδελφοι.
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Δεν πρέπει, κύριε συνάδελφε, εκεί που κάνεις την εκπομπή, στα ενημερωτικά, τα ραδιόφωνα, τα σωστά, να δώσεις και μια χρηστική πληροφορία. Να υπενθυμίσεις τον άλλον ότι επίσης, αν θέλει να μάθει που ψηφίζει, ας πούμε, μπορεί να τον γκουγκλάρει και να βάλει. Είναι απλό. Πού ψηφίζω.
Καλά, αυτό είναι το πρώτο
θέμα. Μα και αυτό. Ή να του πεις πώς, να του εξηγήσεις πώς γίνεται η εκλογική διαδικασία. Ότι πρέπει υποχρεωτικά, ρε παιδί μου.
Κάτσε, γιατί στέλνει τώρα εδώ και ένας φίλος ένα μήνυμα. Ναι. Λέει: δυστυχώς υπάρχει μεγάλη άγνοια για τα θέματα του πολιτεύματος.
Ναι.
Και έχει απολύτως δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Καλά, εσύ είσαι και μικρή.
Μικρή.
Ναι.
Τρεις μικροί.
Στο σχολείο δεν υπήρχε ένα. Πώς λέγονταν το μάθημα, ρε παιδί.
Η αγωγή του πολίτου.
Η αγωγή του πολίτου.
Πώς, ακόμα υπάρχει.
Ωραία. Δεν ναι. έχουμε αλλάξει τίποτα στο πολίτευμα.
Όχι.
Τα ίδια ισχύουν.
Ναι.
Ωραία. Δηλαδή, πήγε ναι. στο σχολείο να μάθεις. Ρε, δεν άνοιξες το βιβλίο να δεις.
Α, καλά, να σου πω κάτι τώρα. Θες να αρχίσουμε να μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα που αυτό που προάγει όλα αυτά τα χρόνια.
Το εκπαιδευτικό σύστημα αυτή που δεν άνοιγες εσύ βιβλίο.
Ναι, γιατί άμα τα μάθω παπαγαλία μετά από.
Παπαγαλία είναι να τα μάθεις.
Άκουσε.
Γιατί να τα μάθεις παπαγαλία.
Κοίτα, μπάμπι. Τα περισσότερα. Εσύ είχες και μικρά παιδιά. Εγώ έχω μικρά ανήψια τώρα.
Άστα τώρα αυτά
πούμε,
τα.
Άκου. Όχι, θα σου πω. Ο ανήψιός μου ο Θωμάς.
Ναι.
Μαθαίνει, ας πούμε.
Πολλά κιόλας.
Χρόνια πέρασε.
Λοιπόν,
ο ανήψιός μου ο Θωμάς που πάει έκτη δημοτικού.
Ναι.
Μπορεί, ξέρω εγώ, να μάθανε φέτος να κάνανε την ιστορία για το Βυζάντιο. Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, τον διάβαζα το Θωμά. Μου έλεγε τις ημερομηνίες. Μια φαρσή. Ακριβώς έτσι όπως τα λέει το βιβλίο. Μια εβδομάδα μετά.
Ναι.
Το ρωτάς τα ίδια και δεν θυμάται να σου πει. Ξέρεις γιατί?
Όχι.
Γιατί τα έμαθε υποχρεωτικά για να τον εξετάσει η δασκάλα για ένα μάθημα.
Ναι.
Ξέρεις, αυτό το παπαγαλία που λέμε.
Ναι.
Και μετά το ξέχασε. Εάν αυτό τη γνώση δεν την κάνεις αυτό που λέγαμε παλιά κτήμα σου.
Ναι.
Δεν θυμάσαι.
Και οικόπεδο μπορεί να είναι μερικές φορές.
Και πολυκατοικία, άμα θες.
Ναι.
Και αγροτεμάχιο κάντι.
Ναι.
Αλλά κάντι, δηλαδή διάβασε τι και κατάλαβε. Και επίσης.
Πιστεύεις ότι αυτό και είναι κληρονομικό.
Μέσα... Χάρισμα.
Ναι.
Όχι, είναι να μαθαί. Και μέσα
γιατί
στο.
Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι είσαι κι εσύ.
Γιατί, ότι τα έχω μάθει παπαγαλία.
Ε.
Όχι.
Ναι.
Όχι. Εγώ έκανα το άλλο. Πάντα. Δηλαδή. Ήθελα, άμα δεν καταλάβαινα κάτι, ήθελα να το διαβάζω δύο και τρεις φορές και να μου εξηγούνε.
Αχα.
Ναι, να μου εξηγούνε γιατί.
Ήθελες και έναν από κοντά.
Ναι, παιδί μου, να μου εξηγήσει γιατί είναι έτσι το εκλογικό σύστημα, ας πούμε. Ήθελα να ξέρω.
Ναι.
Ποιος το αποφάσισε. Είναι δίκαιο. Έκανα τέτοιες ερωτήσεις στους καθηγητές.
Και τους έλεγες αν είναι δίκαιο.
Ναι.
Α, έβαζες δύσκολες ερωτήσεις.
Ναι. Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, έλεγα να μην μπαίνουν. Ρε, ναι. παιδί μου, ό,τι ψηφίζεις να μπαίνει και στη Βουλή. Έλεγα. Είχα τέτοιες αναζητήσεις.
Ναι,
κατάλαβες.
Ναι.
Έλεγα, ας πούμε, παλιά. Γιατί δηλαδή ο πρώτος, ας πούμε, να παίρνει δώρο κάποιες έδρες.
Τις 50.
Ναι. Παλιά ναι. που παίρναν.
Ναι.
Είχα
ναι.
τέτοιες απορίες.
Και αν θα γίνουν και εκλογές
μετά. Μ' αφήναν καμιά φορά.
Θα έχουν και πάλι τις 50.
Αλλά όπως λέει και ο Βαγγέλης εδώ, ναι. ξέρουμε πιο πολλά λέει για τους διαγωνισμούς τραγουδιού. Βεβαίως.
Ναι.
Έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι και τα παιδιά, παιδί μου, αδιαφορούν. Δηλαδή τους ενδιαφέρει πιο πολύ να τι γίνεται καλά στην Eurovision. Δεν νομίζω, έχει πέσει και αυτή πια. Λέμε τώρα. Ξέρω εγώ σε κάτι reality.
Πού έχει πέσει, επειδή εσύ ήρθες τελευταία, έχει πέσει.
Τι τηλεθέαση είχε.
Έτσι. Τι, α, για την τηλεθέαση λες.
Ναι, παιδί μου.
Α.
Ναι, τι τηλεθέαση είχε.
Όχι, εντάξει, ναι.
Τι τηλεθέαση είχε. Είχε 20.
Τηλεθέαση πολλές,
βαριά.
Η τηλεθέαση πολλές φορές πηγαίνει και ανάλογα με την επιτυχία που έχει αυτός που υποστηρίζεις. Δηλαδή βλέπεις, για παράδειγμα, πρώτη αναγέννηση Καρδίτσα στη Β' Εθνική Κατηγορία πάει για πρωτάθλημα.
Ναι, το είμαστε.
Όλος ο κόσμος εκεί. 15.000 κόσμος. Ανεβαίνει στην πρώτη εθνική. Θα κάνει δύο ήττες, 500 και ο κούκος. Μας αρέσει πάρα πολύ η επιτυχία. Όχι αυτό καθ' αυτό το θέαμα και το άθλημα.
Όχι, να σου
και
πω
το τραγούδι.
Σε
και...
ό,τι αφορά τη Eurovisione, ναι. θα σου πω ότι παλαιότερα
ναι.
μαζευόμασταν. Θυμάσαι που πώς μαζευόμασταν για τον τελικό του Μουντιάλ.
Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν.
Σε σπίτια.
Ναι, κάτσε.
Και ήταν.
Τρώγατε πίτσες και τα λοιπά, ξέρω εγώ.
Τρώγατε, εσείς δεν τρώγατε.
Ναι.
Ε?
Ναι.
Τρώγατε, τι τρώγατε, γαλατόπιτες.
Όχι, πίτσες.
Πίτσες. Και εσείς δεν μαζευόσασταν, ναι.
ναι.
Όπως κάνατε στο πρωτάθλημα, ρε παιδί.
Βεβαίως.
Ε, έτσι λοιπόν. Και σε σπίτια και το βλέπαμε.
Ευανθιά.
Αν ήταν καλύτερο το τραγούδι.
Είναι άλλο να πας να δεις ένα τελικό στη Eurovision χωρίς ελληνική συμμετοχή. Είναι άλλο να δεις Eurovision τελικό με ελληνική συμμετοχή.
Σωστό.
Και είναι διαφορετικό να δεις και Eurovision με ελληνική συμμετοχή που λες θα το σηκώσουμε το κύπελλο.
Εννοείται, διότι έτσι, όταν ήταν ο τελικός του Euro, θυμάσαι τι έγινε το 2004.
Ακριβώς αυτό σου λέω. Ακριβώς
γέροι νέοι και παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δει ποδόσφαιρο στη ζωή τους ποτέ.
Ναι.
Ποτέ. Αυτό τον τελικό τον είδαν.
Βέβαια.
Ναι, εντάξει. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό. Γιατί πέρσι είχαμε νομίζω στον τελικό κάποιο τραγούδι.
Ναι, αλλά δεν έχεις τραγούδι να πεις ρωτήσ... θα το σηκώσω ρε.
Άμα με ρωτήσει, δεν θυμάμαι να σου πω ποιο ήτανε.
Δεν, ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε στον τελικό του Champions League ποιος ήτανε πέρυσι.
Σωστό και αυτό.
Καλά ναι. Θα μου πεις. Εντάξει, δεν παίζει, δεν έχει σημασία αυτό. Τε πάει να μου πει ο Λουκάς ποιος ήτανε στον τελικό. Ποιος ήτανε στον τελικό Λουκά. Δεν το θυμάμαι.
Κανένας δεν το θυμάται.
Καλά, εσύ δεν το θυμάσαι και εγώ δεν το θυμάμαι.
Γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι.
Εγώ είμαι και απαράδεκτος που δεν το θυμάμαι.
Όχι, είμαστε αλλά... και μεγάλοι άνθρωποι. Κράτα το αυτό.
Ναι.
Κράτα το. Κράτα το.
Τι άλλο έχουμε.
Έχουμε πει, περίμενε παιδί μου, ποιος είσαι. Όχι, κοίτα εδώ. Έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας. Όχι, δεν είναι, η Μαντά είναι. Καλέ, Μαντά, έκανε τα μαλλιά σου την Παπακυρίτση και σε πέρασε για.
Για λέγε.
Λοιπόν, είναι σαν πιτσιρίκα σήμερα η Μαντά. Τουλάχιστον 25. Παιδιά, θα το πω, συγγνώμη. Θα την πω την αμαρτία μου. Μαντούλα μου, ναι, έτσι σε βλέπω εγώ.
Δεν ξέρω τι θα σου ζητήσει μετά.
Τίποτα.
Α, εμένα αυτά με φοβίζουν.
Όχι, όχι, όχι.
Μου λένε τέτοια.
Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι είμαστε η Era Sport.
Ναι.
Να τα λες και αυτά. Ναι. Διότι σου λέει ο άλλος, ποιοι είναι αυτοί που ακούω.
Liverpool Real Madrid ήταν. Πώς δεν το θυμάμαι.
Ψέματα λέει, του το στείλανε. Είναι η Era Sport, επαναλαμβάνω. Είναι η εκπομπή η Λέδη και ο Αλίτης. 30 χρόνια φέτος η Era Sport, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Ναι.
Να μην τα ξεχνάμε. Και να πάει πολλά χρόνια.
Ναι.
Να μην σταματήσει ποτέ. Να πάρουμε εμείς σύνταξη και να έρθουν οι επόμενοι κτλ. Πιο νέα παιδιά να κάνουν εκπομπές και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Λουκά, το φίλο μου, ο οποίος είναι στην αρχισταξία εδώ της εκπομπής αυτής. Έχουμε το Μεϊδάνη, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καθόλου. Μας στέλνει τα τραγούδια και κάνει τώρα. Κάνει άλλες δουλειές, λέει. Ναι. Δεν έρχεται ούτε μια καλημέρα να πει σήμερα. Δεν ξέρω τι. Ποιος μου τον αποσπά το Μεϊδάνη. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Λοιπόν, και έχουμε εδώ βέβαια τη Μαντά, η οποία είναι σήμερα, είπαμε, 25 και κάτω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει κάνει κάτι. Έχει καμιά καλή αισθητικό τίποτα να μου συστήσει. Όχι.
Ακούστε τι λέμε τώρα.
Τα ακούσες.
Έκανε μπάνιο στη θάλασσα.
Γι' αυτό. Έχει μαυρίσει λίγο. Ο ήλιος κάνει καλό. Ξέρετε. Οι τρόποι επικοινωνίας, παιδιά, αυτής της εκπομπής. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έχουμε μηνύματα, ο Μπάμπης μετά μια ψιλοκαταθλιψούλα την παθαίνει.
54160. Γράφετε τη λέξη σπορ. Αφήνετε κενό. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το τσουπ το κάνετε αποστολή.
Τσουπ, τσουπ.
Και ο άλλος τρόπος είναι στο Facebook. Η Λέδη και ο Αλίτης. Μας βρίσκεται και εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες θα το γράφουμε, το λέει και ο Αλίτης για την αναζήτηση. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε και εκεί και ένα μήνυμα.
Και καμιά φωτογραφία.
Ό,τι θέλετε.
Να πούμε. Και τι θα ψηφίσουν να μας πούν.
Όχι, τι είμαστε εμείς. Γκαλοπατζίδες.
Να κάνουμε κι εμείς ένα. Όχι γκάλο. Πώς το λένε το άλλο που κάνουν πριν μπει μέσα στο εκλογικό τμήμα, πώς λέγεται.
Exit poll.
Ναι, να κάνουμε exit poll εμείς.
Το exit poll γίνεται όταν.
Εμείς θα το κάνουμε από τώρα, δεν πειράζει.
Όταν έχεις βγει, πρέπει, γι' αυτό λέγεται exit, ρε παιδί μου. Στην έξοδο σου λέει, μας λες τι ψήφισες.
Εμείς θα το κάνουμε pre-poll.
Δεν ξέρω.
Σαν το pre-game. Πώς είναι το pre-game, ρε παιδί μου.
Pre-game, pre-poll.
Σκέψου ότι μπαίνεις μέσα στο εκλογικό και είναι ο Μπάμπης με την Ευανθία και το κάνουμε αυτό.
Δεν ξέρω. Πάντως έχουν προσπαθήσει.
Και τον τσιμπάς τον άλλον και πες και του λες.
Έχουν προσπαθήσει μερικά site να κάνουν, ξέρεις, δημοσκόπηση.
Καλά, όλη δημοσκόπηση κάνουν.
Πάνε τα. Ξέρεις, πάνε.
Έχουμε τα τουτού τώρα, σταμάτα.
Ψηφίζουν 3-4 φορές.
Κάτσε, θα μας πούνε. Α, να, η καλή δημοσκόπηση. Εκεί που είσαι σταματημένο στο φανάρι.
Ναι. Και ανοίγεις το παράθυρο και
δεν περνάς. Και δεν περνάς. Δεν περνάς, ρε παιδί μου, έχει κίνηση.
Ναι.
Βγαίνεις έξω από το αυτοκίνητο ή ρωτάς στο διπλανό τι θα ψηφίσεις.
Μανδάμ,
περνάει
η
ώρα. Περνάει η ώρα. Τι λες και εσύ, αγαπημένη Κιμώνα, είναι αυτό, μπορούμε να κάνουμε ένα γκαλοπάκι με αυτόν τον τρόπο ή θα μας βρίσουν.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω αυτή την ώρα είναι αυτοί που έχουν εικόνα για το τι γίνεται. Οι άνθρωποι που βγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους και νομίζω πως έχουν μια πάρα πολύ καλή άποψη, περιστατωμένη και για το τι γίνεται, και γιατί το ζουν καθημερινά και νομίζω ότι μπορούν να αποφεληθούν πολύ καλά αυτό το χρόνο που παραμένουν στην κίνηση. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα.
Α, ωραία. Λοιπόν, σήκω Μπάμπη, ξαμολύσου.
Δεν ξέρω τι να σου πω.
Να ξαμολυθούμε κάτω στο φανάρι.
Σήμερα, ναι. Κύμωνα, είδα ψιλοκίνηση το πρωί.
Έχουμε αρκετή κίνηση, ναι, κυρίως στην Κηφισίας προς Κηφισιά και στα δύο ρεύματα, από την Κατεχάκη ως τον Παράβησο του Αμαρουσίου και προς το κέντρο από την Αττική Οδό μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως και στην Ηλιουπόλεως στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας και Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, Αλίμου Κατεχάκη, Πέτρου Ράλη, ο Κηφισός και στις δύο κατευθύνσεις προς Λαμία από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών και προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη Μεσογείο προς το κέντρο, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφία, στην Ποσειδόνο, στη Συγκρού προς το κέντρο από τον Άγιο Σώστη και συνεχίζει στην Αμαλία μέχρι το Σύνταγμα. Ένα δύσκολο πρωινό και σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν ευκαιρία. Έτσι θα είχαμε ένα καλό, μια καλή άποψη αν κάναμε
να
αυτό.
Να το κάνουμε από αύριο αυτό.
Ναι. Και μάλιστα πολλές φορές έχουμε μια πολύ καλή ενημέρωση και από τους φίλους ταξιτζίδες, οι οποίοι όντως έτσι είναι πολύ εύστοχοι τόσο σε μηνύματα που μας στέλνουν, όσο και πολλές φορές έτσι, επειδή τυχαίνει και μετακινούμε αρκετές φορές μεταξύ, μιλάω, ακούνε, σχολιάζουν πολλές φορές, εκεί λέει την κίνηση έτσι, αλλά έχει και εκεί κίνηση. Δηλαδή, μας δίνουν μια εικόνα πολύ καλή και πολύ ολοκληρωμένη, μπορώ να πω.
Ναι, ναι, οι φίλοι οι οποίοι είναι οδηγοί ταξί είναι το μέτρο, γιατί μιλάνε με τον κόσμο πολύ άνετα και ξέρουν το σφιγμό της κοινωνίας, τον έχει ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει
είναι
ταξί.
Είναι η καλύτερη δημοσκόπη θα μπορούσε.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και που, μπορεί να, που βγαίνουν και αληθινοί, γιατί είναι κοντά με τον άλλον. Δεν είναι αυτός, ξέρεις, που σε παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να απαντήσει υποχρεωτικά και θυμώνεις και του λες απαράτα με ρε φίλε κιόλας.
Ναι, και είναι πολλές φορές αυτό που λείπει από τους πολιτικούς μας. Αυτή η επαφή με τον κόσμο, η επαφή με την κοινωνία. Γιατί πολλές φορές είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο γύρω από συμβούλους και δεν έχουν ακριβώς την εικόνα που δείχνει η κοινωνία. Ενώ
ναι, και που πολλές φορές αυτοί οι σύμβουλοι μπορεί να μην είναι και Έλληνες και να μην έχουν. Ξέρεις, όταν ο άλλος δεν είναι Έλληνας, δεν μπορεί να πιάσει ακριβώς τον παλμό της κοινωνίας. Το τι γίνεται. Ή ξέρω εγώ στην Ιταλία, αν πάω εγώ να συμβουλεύσω κάποιον για τις εκλογές στην Ιταλία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να έχω άμεση επαφή με την κοινωνία εκεί.
Πράγματι, και Έλληνας όμως να είναι, αν δεν έχει μπει ποτέ του στο ταξί, αν δεν έχει μπει ποτέ του στο μετρό, αν δεν έχει περπατήσει με τα πόδια στο Σύνταγμα ή σε περιοχές έτσι που είναι πιο, που μπορεί έτσι να νιώθει κανείς, να μην νιώθει τόση ασφάλεια. Δεν μπορεί αυτό να το μεταφέρει και να το αποτυπώσει και να κάνει τις κινήσεις που πρέπει για να μπορέσει να διορθώσει κάποια
έτσι
πράγματα.
Είναι.
Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό έχει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Πολύ σωστά τα λες, Κύμωνα. Κατά τα άλλα, πώς είμαστε στους δρόμους, εντάξει.
Όπως είπαμε.
Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα εκεί που βλέπεις εσύ τις πολλές σου εικόνες, όσο μιλούσαμε, δεν άλλαξε κάτι.
Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ωραία.
Είναι δύσκολη μέρα. Τους λόγους που αναφέραμε που έχουν την περισσότερη κίνηση.
Και πότε δεν
είναι. Πότε περιμένεις, και τώρα παρένθεση, πότε περιμένουμε, Κύμωνα, την έξοδο για να ψηφίσει ο κόσμος? Παρασκευή, Σάββατο.
Νομίζω πως αρκετοί θα φύγουν από ίσως και από Πέμπτη θα ξεκινήσουν οι δικαστικοί επιμελητές, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Ναι.
Αυτό το βλέπουμε και πολλές φορές και από τα διόδια που ανακοινώθηκε ότι θα είναι για τους δικαστικούς αντιπροσώπους από την Πέμπτη ανοιχτά, ελεύθερες δηλαδή διελεύσεις για τον κόσμο, ενώ για τους υπόλοιπους ψηφοφόρους θα είναι από την Παρασκευή το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα. Θα είναι ελεύθερες οι διελεύσεις στα διόδια.
Μέχρι Δευτέρα πρωί, 8 η ώρα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, οπότε
για την επιστροφή.
Αυτό βέβαια για την κίνηση δεν είναι τόσο καλό.
Βέβαια, γιατί
για να προλάβουν κάποιοι τις δωρεάν διελεύσεις.
Θα φύγουν νωρίς. Και θα φύγουν όλοι μαζί.
Θα προσπαθούν να κινηθούν, μπράβο, ακριβώς.
Ναι, θα φύγουν όλοι μαζί. Και είναι και πολύ έτσι στενά τα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή, σου λέει ελεύθερη διέλευση μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας. Βάλε όλη,
ακριβώς,
τη Δευτέρα τώρα να τελειώνουμε.
Δηλαδή σου λέει φύγε Κυριακή βράδυ.
Ναι,
δύο λόγια.
Ή ξημερώματα.
Να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει, που θέλει να μετακινηθεί για να πάει να ψηφίσει, ότι δεν θα πληρώνουν διόδια οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τα αυτοκίνητα, οι οδηγοί.
Θα το δουν, παιδί μου, θα είναι ανοιχτές μπάρες.
Ναι, δεν πειράζει όμως να το πούμε, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί και τα έξοδα και να πει ότι ρε παιδί μου, θα πληρώσω τόση βενζίνη, θα πληρώσω και τόσα διόδια γιατί είναι και ακριβά και δεν θα πάει. Γι' αυτό το λέμε από τώρα. Ότι...
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι ναι, από την Πέμπτη το πρωί στις 8 η ώρα θα είναι για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και από την Παρασκευή το πρωί στις 8 η ώρα μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί στις 8 η ώρα θα είναι για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά βέβαια να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι δωρεάν από τους παραχωρησιούχους.
Όχι,
ότι
βέβαια.
Αυτό θα πληρωθεί από το κράτος, έτσι.
Από δεν τον κρατικό είναι... κορβανά που λέμε.
Ακριβώς.
Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένε Κίμωνα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε Κίμωνα.
Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος. Των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε κουνάν με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.
Χωρίς ταυτότητα, λέει η κυρία Τσανακλίδου.
Χωρίς ταυτότητα δεν πας πουθενά, ούτε να ψηφίσεις.
Μπράβο. Γι' αυτό, παιδιά, από τώρα, για ψαχτείτε να τις έχετε τις ταυτοτητούλες σας σε το πλάνο.
Ναι.
Σε πρώτο πλάνο εκεί να την έχεις. Γιατί πόσος κόσμος. Λέει, ξέρω, λέει, που είναι η ταυτότητα.
Ναι, μόνο εντάξει.
Και έρχεται η ώρα και αγχώνεσαι κιόλας. Μετά τα μπερδεύεις, ψηφίζεις, άλλο θες να ψηφίσεις, άλλο ψηφίζεις. Είμαστε η Ερασπόρ. Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο, ο οποίος πρώτη φορά μας στέλνει και μήνυμα και να είναι καλά και τον ευχαριστούμε.
Καλώς ήρθες, Τάσο.
Καλώς όρισες σε αυτή τη μεγάλη παρέα εδώ της Ερασπόρ. Και ξέρεις τι λέει ο Τάσος.
Τι λέει.
Ότι μας στέλνει μήνυμα, παιδιά,
ναι,
από την πόρτα εκεί στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, περνάς πάντα για να πας στο Άγιο Όρος, εσείς τα αγόρια που πάτε, και εμείς που πάμε και βλέπουμε γύρω-γύρω. Από την Ουρανούπολη μας στέλνει το μήνυμά του. Και λέει, ελάτε, λέει, τρεις μέρες να ηρεμήσετε, γιατί σας ακούω ότι είστε πολύ στην πρίζα και δεν κάνει.
Εγώ είμαι cool. Η Ευανθία είναι στην πρίζα. Προχώρα. Διάβασε το μήνυμα του ανθρώπου, μην κοιτάς.
Αυτό.
Το από κάτω, δεν το διαβάσει.
Και λέει, ρε παιδί μου, ότι απλή λογική, λέει, και όχι απλή αναλογική σε αυτές τις εκλογές, αλλά πότε ο Έλληνας, λέει, είχε λογική σε εκλογές για να έχει και τώρα.
Ξέρεις κάτι.
Ότι πας με τη λογική ψηφίζεις, ας πούμε.
Τάσο.
Και με την ιδεολογία ψηφίζει, όχι μόνο με τη λογική.
Να μην
λογική.
Πω και κακός, αλλά όλοι πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι εμείς κατέχουμε όλη την αλήθεια.
Τη γνώση.
Και τη γνώση και έχουμε και τη λογική να πάμε να ψηφίσουμε και λέμε οι άλλοι δεν μπορούν. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει και πρέπει να είναι σεβαστή η άποψή του. Γιατί και κάποιοι άλλοι θα πούν το αντίθετο για σένα, το ίδιο, ας πούμε. Εντάξει,
εντάξει, πάντως να είμαστε ψύχρεμοι.
Η καλύτερη δημοσκόπηση.
Ναι.
Γίνεται στους περιπτεράδες.
Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Τάσος.
Ταξί, λέει, δεν παίρνουν πλέον οι πολλοί. Καλημέρα σας.
Άκου.
Ο Τάσος το λέει.
Κάτσε να δεις τι λέει ο Μηδάνης όμως.
Λέει.
Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα.
Δεν συμφωνώ εγώ με την κυρία Πρωτοψάλτη σε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, ο κύριος Κραουνάκης το έχει γράψει. Δημήτρη, δεν συμφωνώ. Όχι λευκό, παιδιά.
Ναι.
Το λευκό είναι σαν να δεν έχω άποψη για τη ζωή μου.
Μια γενική.
Είμαι εναντίον του λευκού.
Πάντως και να σου πω κάτι, Ευανθία μου.
Βλέπω Δημήτρη.
Κάποια λίγο πριν τις εκλογές προσπαθούν όλοι να μας βάλουν σε διλήμματα. Δηλαδή να μας πιέσουν ψυχολογικά, να μας πρόξουν να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, το δικό τους κόμμα.
Ναι.
Το κάνουν πάρα πολύ αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και θα πρέπει.
Ειδικά τον αναποφάσιστο, τον πιέζουν,
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Σε πιέζουν από εδώ, σε πιέζουν, ναι, από εκεί για να,
ναι, ναι,
σε κάνουν και δικό τους. Αλλά όμως δεν έχουν καταλάβει καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις βγαίνει περισσότερο μπροστά η αντίδραση. Όταν δηλαδή κάποιο, εγώ σε πρεσάρω συνέχεια εδώ στην εκπομπή, σε πρεσάρω.
Εντάξει, εμένα μου αρέσει όμως, έχει πλάκα.
Μου φέρνει παρόλα.
Ναι, αλλά έχει πλάκα. Α, αυτό, όχι.
Ναι.
Εγώ δεν τον. Ο παρόλας έρχεται μόνος του.
Δεν έχει σημασία αυτό.
Διότι ξέρει ότι τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε.
Ναι.
Και τον έχουμε, τον θέλουμε εδώ πέρα και του φερόμαστε με τρυφερότητα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει.
Η καθημερινή λέει οι αντοχές του Ερντογάν και η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Κομμένη στα τρία η χώρα, σε παραλία, ενδοχώρα και κουρδικές περιοχές. Πάντα έτσι ήταν.
Είναι και τεράστια η χώρα
πάντα
αυτή.
Έτσι ήταν.
Άλλο θέλει ένας, άλλο θέλει άλλος.
Κανένα κριτήριο συνεργασίας μετά την πρώτη κάλπη, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει η καθημερινή.
Και ορίστε, εγώ θα πάω στα νέα και θα ξεκινήσω όμως με ένα θέμα. Λοιπόν, ο WACAP. Που έγινε τόση συζήτηση για το παιδί αυτό, ξέρεις που έγινε,
ναι,
πήρε την υπηκότητα κτλ. Είπε λοιπόν ότι στο Κάουνας,
ναι,
θα ταξιδέψω με το ελληνικό διαβατήριο.
Αυτό είναι.
Και νομίζω ότι θα είναι και η πρώτη του.
Ναι.
Η παρθενική.
Ναι.
Ναι,
η πρώτη φορά είναι.
Που ταξιδεύει με ελληνικό διαβατήριο.
Γι' αυτό το λέει.
Μπράβο στο αγόρι αυτό. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Περιστέρι 101-57. Είδες τι έγινε χθες.
Πού?
Στο Παναθηναϊκό με το Περιστέρι.
Εδώ ήμουν. Στο μικρόφωνο στα γήπεδα.
Ναι, τους διέλυσε, παιδί μου.
Είχε 86%.
Ναι.
Στα δίποντα, παιδιά, αυτό είναι ρεκόρ, έτσι να ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει.
Λοιπόν.
Δηλαδή και 9 στα 10 σούτ είναι το 86%, είναι σχεδόν 9 στα 9 σούτ. 9 στα 10.
9 στα 10. Και ναι, συνεχίζω.
Δίποντα.
Και συνεχίζω. Δύο αναγνώσεις, λέει, ενός μηνύματος. Λένε τα νέα. Τουρκία. Πώς διαβάζει η Αθήνα το αποτέλεσμα? Εμείς δεν έχουμε εκλογές. Έχουν πρώτο θέμα, παιδί μου, τους Τούρκους.
Μα σου λέω ότι παίζουν αυτά τώρα.
Ναι, εντάξει, αλλά τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα, άλλο. Αλλιώς ψηφίζουν εκεί. Συντάξεις, λέει, ποιοι και πότε θα πάρουν επικουρικές και φάπαξ. Δύο πληρωμές στον Αύγουστο. Στο στόκ, λέει, άλλες 2.000 επικουρικές.
Ναι.
Για τις οποίες οι υπηρεσίες δεν βρίσκουν στοιχεία.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά.
Τελείωσες.
Ναι,
άντε νίκησε ο Σουλτάνος.
Αν να πούμε, μωρέ, να το πούμε.
Κάτσε,
όχι, να το πούμε, δεν το είπαμε. Να πούμε για το Γιάννε Βογιατζή. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι σηματοδότησε με ιδάνη, δεν ξέρω αν τα
η
λέω
φωνή
σωστό.
Του Παναθηναϊκού.
Ναι, την ομάδα αυτή, την, ναι, ομάδα, γιατί τραγούδησε τον ύμνο. Ένας άνθρωπος με τεράστια καριέρα, τεράστια όμως καριέρα, αγαπούσε πάρα πολύ την ομάδα του. Ήταν φανατικός, παιδί μου. Σου λέει, πήγαινε και στο γήπεδο, δεν έχανε αγώνες κτλ. Παρόλο που τότε δουλεύανε 6 μέρες τη βδομάδα τα μαγαζιά αυτά, πήγαινε κατευθείαν, δεν είχε πρόβλημα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε και λίγο τη ροή της εμφάνισης στα μαγαζιά αυτά, σηκώθηκε πάνω.
Ναι.
Κουνήθηκε λίγο, ξέρεις, έπαψε να είναι αυτό το στατικό.
Ναι.
Και υπέροχη φωνή, υπέροχη φωνή.
Σου το έχω πει τόσες φορές αγάπη μου και θα σ' το πω άλλες τόσες. Άκου λοιπόν το σ' αγαπώ αγάπη μου σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά, io t'amo italica, je vous aime francesica, I love you inglesica, io te amo ispanica, che portogallesica, ya habibi arabica, c'è zacco chinesica.
Πώς λέγεται στον πύργο αυτό?
Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εμείς.
Άμα θες να πεις σε αγαπώ, σε αγαπώ.
Στην καρδίτσα πώς το λέτε εσείς?
Εγώ δεν είμαι από την καρδίτσα για να σου πω.
Από πού είσαι?
Ρε παιδί μου, δεν έχω γεννηθεί στην καρδίτσα. Είναι η καταγωγή μου από την καρδίτσα. Ναι. Όχι, εμείς το λέμε κανονικά εκεί.
Α, κανονικά.
Ναι, αλλά λέμε. Εσύ γιατί αντιγυρίζεις το ερώτημα? Ο Μεϊδάνης εσένα ρώτησε.
Δεν έχουμε στον πύργο εμείς τίποτα.
Σου λέει μήπως.
Εμείς τη δείχνουμε την αγάπη.
Και,
στο, λέμε,
και στην καρδίτσα αυτό κάνουμε.
Πολλά πράγματα.
Και να συνεχίσουμε. Ναι, όλα. Και είναι θερμά αγόρια εκεί στον πύργο. Και τα κορίτσια θερμά. Απογευματινή.
Άντε, λέει, και νίκησε ο Σουλτάνος, πήρε ανάσα ο Σκάι. Πώς θα ήταν αν έχανε ο φιλοσουλτάνος Ατζούν και το Survivor? Τι θα γινόταν?
Αυτό.
Δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα. Όταν ο άλλος έχει χρήμα αβέρτα. Τώρα κερδίσει, δεν κερδίσει ο Ερντογάν ή ο Κιλιντάρογλου. Δεν τρέχει τίποτα.
Ποιος διαβάζει την απογευματινή?
Εγώ.
Για διάβασε, γιατί έχω να πω.
10.000 προσλήψεις.
Ναι.
10.000 προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών.
Ωραία, να πω.
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι, την επόμενη τετραετία.
Κάτσε μισό λεπτό, ναι.
Θέλω να πω.
Περίμενε,
γιατί
ναι,
είναι που δίνω κάθε μέρα.
Να το διαβάσω όμως.
Και το στίγμα από τον Ερυθρό.
Κυριάκος Μητσοτάκης. Στίχημά μου ότι θα απογειώσουμε την υγεία.
Ναι.
Η τετραετία του ΕΣΥ θα είναι αυτή που έρχεται.
Ναι.
Σε αυξημένη επιφυλακή το κυβερνών κόμμα για να αποφύγει το όποιο λάθος και να διεκδικήσει ακόμα και την τελευταία ψήφο.
Ναι.
10.000 προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών.
Ναι, λέω εγώ λοιπόν προχθές στον Ερυθρό. Δεν μπορώ να τον σηκώσω τον πατέρα μου. Έχει πέσει. Έχει έρθει, ξέρεις, και έχει κυλήσει προς τα κάτω από το κρεβάτι.
Ναι.
Που ήταν της δεκαετίας του 60.
Και δεν μπορείς να τον σηκώσεις.
Πήγα παρακάλεσα. Ναι, μετά από μια εβδομάδα το βάλανε σε ένα ηλεκτρικό για να κατεβαίνει πιο άνετα. Κατάλαβες λοιπόν. Πήγα λοιπόν, λέω παιδιά, δεν μπορώ.
Και είναι ρεύμα αυτά πολλά.
Δεν μπορώ. Και είναι ρεύμα. Γι' αυτό δεν μου βάζαν. Και είναι ρεύμα. Λοιπόν, πάω λοιπόν, λέω παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Δεν γίνεται.
2,5 μέτρα γυναίκα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον σηκώσω, δεν το έχω. Και μου λένε οι κοπέλες. Τι να πούνε και οι κοπέλες που είναι εκεί. Δύο κοπέλες για όλο τον όροφο οι κοπέλες.
Μεγάλος όροφος.
Για τη γάμα χειρουργική δύο κοπέλες.
Ναι.
Έξι κρεβάτια σε κάθε δωμάτιο.
Πόσα δωμάτια.
Και κοπέλες τώρα 50 κιλά η καθεμία. Και μου λέει η κοπέλα. Λέει θα περιμένετε. Λέει πόσο να περιμένω. Λέει έχουμε έναν άντρα νοσηλευτή σε όλο το νοσοκομείο.
Σε όλο το νοσοκομείο ένας άντρας.
Ναι.
Ωραία.
Το απόγευμα. Να παρακαλέσω δηλαδή, αν γίνουν, αν γίνουν προσλήψεις την άλλη τετραετία, να προσλάβουν και άντρες νοσηλευτές, παιδιά.
Βέβαια.
Είναι πολύ χρειαζόμενοι οι άντρες νοσηλευτές. Ναι. Και να προσλάβουν. Διότι
για να σηκώνουν τα βάρη.
Ναι. Καλά. Μην πω κι άλλα. Κάθε μέρα θα λέω και κάτι. Για να συνεχίσουμε.
Δύναμη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία, λέει η απογευματινή.
Μάλιστα.
38 δισεκατομμύρια ευρώ τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. 37 δεν είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήθηκε 1 δισεκατομμύριο σε 4 χρόνια.
Ναι, είδες.
Καλό αυτό.
Να, γιατί κάτι βάλανε οι άνθρωποι.
Ναι.
Εφημερίδα των Συντακτών. Κύκλωμα, λέει, παράνομων πτυχίων στο Απουθού.
Γίνονται αυτά τα πράγματα.
Στην Ελλάδα. Όχι, ρε, δεν γίνονται. Μόνο στον ύπνο σου μπορείς να τα δεις αυτά.
Για διάβασε το.
Κάτι σαν. Να δούμε. Λοιπόν, αποκάλυψη. Στον εισαγγελέα, λέει, μεγάλη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Καταγγελίες για καρτέλ καθηγητών της κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης που χορηγεί πτυχία σε φοιτητές που χρωστούν μαθήματα. Δεν πιστεύω να πηγαίνω σε κανένα τέτοιο γιατρό τον Ηρακλή. Όχι, εντάξει. Η δικιά μου είναι χρόνια που το είπα το πτυχίο. Οι όμοιροι φοιτητές, λέει, αποτρέπονται από το να ανοίξουν κτηνιατρίο, σπρώχνονται στην κλινική της σχολής. Ή βοηθεί σε ιατρία συγγενών καθηγητών.
Μάλιστα.
Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε? Ο Ερντογάν είναι το ακλόνητο φαβορί για τις 28 Μαΐου. Το τελικό ξεκαθάρισμα θα έχουμε στην Τουρκία, όπως λέει εδώ η εφημερίδα. Κυβέρνηση εγκόμια στο Πασόκ, οξύ αντιπαράθεση, αντεπίθεση στον αρχηγό του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτσε ο Τσίπρας στην Ήπειρο. Το δίλημα των εκλογών με καρτέλ των ολιγαρχών ή με τα προβλήματα των πολιτών, είπε. Και φυσικά η αναφορά στον Γιάννη Βογιατζή.
Η Αυγή λέει: η κάλπη στοιχιώνει το Μητσοτάκη. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21 Μαΐου, ο φόβος περνά στο γαλάζιο στρατόπεδο, λέει η Αυγή. Έλα, πίνεις ναι μετά νερό.
Ναι, εντάξει,
σαν νεροφίδα είναι, ρε παιδιά.
Να μην πιω λίγο.
Με το λάστιχο πρέπει να σου φέρουμε.
Ψάω. Λοιπόν, ρίζοσπάστης.
Έφαγε πρωί-πρωί.
Τίποτα. Απλά διψάω. Έχει ανέβει η θερμοκρασία. Να κάνει ο λαός την έκπληξη με ένα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, λέει ο ριζοσπάστης. Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη. Είναι και η εβδομάδα των μεγάλων προεκλογικών συγκεντρώσεων, έτσι.
Βέβαια.
Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Αύριο
Τετάρτη. Ο κύριος Κουτσούμπας στις 8 η ώρα στο Σύνταγμα.
Βεβαίως.
Ναι.
Πέμπτη είναι ο Τσίπρας. Και Παρασκευή δεν θα είναι τη Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια.
Ο Μητσοτάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
Δεν τα ξέρουμε κιόλα. Εμείς δεν είμαστε και πολιτικοί συντάκτες, άλλωστε.
Ξέρω, πέμπτη.
Λοιπόν, έλα, πάμε.
Μετά από Σαββατοκύριακο.
Είσαι στον ελεύθερο τύπο τώρα, έλα.
Ο ελεύθερος τύπος. 1145 προσλήψεις εποχικών. Μήπως είναι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Θα το βρούμε. Θα μας πούνε
οι προθεσμίες για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, σε ΕΑΒ κατασκηνώσεις. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά. Όλο προσλήψεις ο ελεύθερος τύπος.
Ναι, να σου πω κάτι. Όλο αυτό το χρόνο που κάνουμε την εκπομπή εδώ, κάθε μέρα έχει και χιλιάδες προσλήψεις.
Ναι.
Πόσο θα έχει πέσει η ανεργία, πολύ.
Πολύ σκληρός για να χάσει ο Ερντογάν δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο.
Είναι σκληρός. Σκληρό αγόρι. Δεν μπορώ να πω.
Ήταν αυτό που λέγαμε.
Η τέτοια
μόνος του... μου και όλοι σας.
Και όλοι σας. Η σύζυγος
και του. Και τους πήρε μόνος του.
Κιλιτζάρογλου, πώς τη λένε.
Ντάρογλου.
Αυτό, πες το που το λες σωστά. Είναι όμως, δεν φοράει μαντήλα.
Ναι.
Την είδα εγώ, δεν φοράει. Ωραιότατη.
Αφού είναι το και μαλιστές, ρε.
Ναι, δεν φοράει. Μια χαρά η κοπέλα. Και είναι και στο Instagram. Είναι ενεργή, σου λέει πολύ. Λοιπόν, σταθερότητα λέει το μανιφέστο εδώ. Οικονομία, κοινωνικό κράτος, εθνικά θέματα, ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στα ατού του Μητσοτάκη. Το διακύδευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου.
Η κόντρα λέει ξεπέρασαν τους Έλληνες οι Τούρκοι δημοσκόποι. Έπεσαν έξω από 10% έως 15% τα γκάλοπ της συνφοράς. Στις εκλογές της Κυριακής θα γελάσει ο κόσμος με το ναυάγιο των δικών μας γκαλοπατζίδων.
Δεν μου αρέσει αυτό το γκαλοπατζίδων.
Εγώ,
εντάξει.
Εμένα μου αρέσει και το χρησιμοποιώ.
Εντάξει. Λοιπόν,
λέει και η εφημερίδα τώρα, η κόντρα.
Το ξέρω, το λένε, από χθες το γράφουν. Δεύτερες κάλπες και με τη βούλα, λέει εδώ ο λόγος, με ρυθμιστή τον Σινάν Ογάν, ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Τουρκία. Λες,
παιδιά, όταν έχει πάρει 49,5 και ψάχνει για ένα μισό.
Ναι.
Ό,τι και κομματική πειθαρχία να πεις ότι θα βάλεις τους δικούς σου...
ο άλλος.
Ναι, στους δικούς του, ξέρω εγώ, ψηφοφόρους. Όλο και κάποιος θα πάει από εδώ, κάποιος θα πάει από εκεί.
Λοιπόν, γλυπτά του Παρθενώνα, τι θέμα ανοίγει τώρα η εφημερίδα. Ισχυρός, λέει, σύμμαχος είναι η Ινδία για την επιστροφή των... Ναι, εντάξει, παιδιά.
Η πολίτικα λέει τι ενώνει Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Η πολιτική μηχανική της συμφοράς. Τα δύο κοινά στοιχεία και η σκελετή από την ντουλάπα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Κίνδυνος, λέει, για Νέα Τέμπη. Καταγγελίες φωτιά και απεργία των μηχανοδηγών. Έστειλαν μια επιστολή οι μηχανοδηγοί χθες. Ότι για, δεν ξέρω για πόσα, για 130 χιλιόμετρα, 120, είναι πάλι μονή η γραμμή.
Ναι.
Α, το λέει και εδώ η εφημερίδα.
Προσοχή, παιδιά.
Απίστευτο, λέει, έβαλαν για 130 χιλιόμετρα μονή σε μονή γραμμή τις αμαξοστοιχίες Αθήνας Θεσσαλονίκης εξαιτίας βραχυκυκλώματος. Και υπάρχουν καταγγελίες από τους, πώς τους λένε, τους συνδικαλιστές. Το λέει εδώ.
Κεντρική ομιλία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στην Αθήνα.
Ναι.
Τετάρτη. 17 Πέμπτου, 7 η ώρα στο Θυσίο.
Αύριο.
Πλατεία,
δηλαδή.
Σωμάτων, σταθμό ΙΣΑΠ.
Ωραία, αύριο.
Έτσι.
Λοιπόν, και πάμε στις αθλητικές.
Οπότε δηλαδή αύριο θα είναι 2.
Πάμε στις αθλητικές, δεν θα προλάβεις.
Παιδί μου, ναι, θα είναι 2 αύριο.
Θα το σκεφτώ μετά και θα σου πω τώρα.
Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας.
Δεν δουλεύει και καλά
ο
το
ένας
μυαλό.
Το...
Έλα, πάμε.
Λοιπόν, πάμε για τα αθλητικά, γιατί γίνεται πανικός, παιδιά, έχουμε μεταγραφές.
Και δεν έχουμε πει τίποτα.
Η Sport Day λέει. Ναι. Πάει για 5 συν 1 κινήσεις. Η επικείμενη σύσκεψη Ελαφούζου Γιωβάνοβιτς το πλάνο αναβάθμισης και μεγαλύτερου βάθους του ρόστερ και η ενίσχυση με δύο μπακ, ένα στόπερ, ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό και ένα ακραίο μπαλαντέρ. Ζέκα προς επιστροφή, είναι και Έλληνας αυτός. Λίγκρ παραμένει στόχος του, ξανά στην Αυστρία η καλοκαιρινή προετοιμασία στο τέλος Ιουνίου. Θλίψη για το χαμό του Γιάννη Βογιατζή.
Βέβαια, στον Παναθηναϊκό μεγάλη θλίψη. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ρίγος για αυτόν τον θρύλο, σου λέει η εφημερίδα. Η ψυχάρα του Ολυμπιακού δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το Final Four. Μιλάει για το Λαρετζάκι, βέβαια. Ο Μπαρτζόκας, λέει επίσης ο Λαρετζάκης, με βρίζει και μ' αρέσει.
Ναι.
Έτσι λέει
το
αγόρι αυτό.
Όπως σου αρέσει.
Θα κάνω, λέει, τα πάντα, έτσι. Μισό rebound, μισή βουτιά, ό,τι χρειαστεί. Λέει.
Για τον Μπαρτζόκα.
Για τον Ολυμπιακό, και παιδί μου. Για τον Μπαρτζόκα, ναι, ναι. Για το Final Four.
Το φως, λέει.
Κάτσε, έχει κι άλλο.
Ποιο άλλο.
Έχει κι άλλο. Έχει για το ποδόσφαιρο.
Δεν παίρνει όλα τα θέματα, γι' αυτό δεν προλαβαίνω.
Αποκάλυψη. Αυτό είναι σημαντικό. Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν, γυρίζουν.
Σε ποια ομάδα.
Για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι.
Εκεί θα έχει γυρίσει κάποιο. Δεν ξέρω. Αφού έχει δώσει πόσους δανεικούς. Το φως, λέει, Παπα-Νικολάου, τα πάντα για τον κόσμο. Έχει συνέντευξη εκεί. Ο αρχηγός του θρύλου έδωσε το σύνθημα λίγα 24 ώρα πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας στο Κάουνας. Ποδοσφαιρικό θέμα δίπλα το μέλλον του Σαμασέκου. Πέτυχε γκολ αυτός προχτές. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Έτσι γλεντάνε οι πρωταθλητές, λέει εδώ η εφημερίδα. Γλέντι μέχρι πρωίας για την καλύτερη ομάδα και την πιο ευτυχισμένη ποδοσφαιρική οικογένεια της χώρας. Με χαμόγελο και υπερηφάνεια παρακολουθούμε τη χαρά της ομάδας και την δικαίωση των προσπαθειών του Δημήτρη Μελισανίδη. Έτσι, πολύ μεγάλο φωτορεπορτάζ έχει εδώ. Ο αρχηγός έμεινε και είναι μόνο η αρχή. Να κάνουν και ένα μεγάλο πάρτι, να προτείνω εδώ στους φίλους και στον κύριο Βούρο, αν με ακούει, στις πλατείες στη Νέα Φιλαδέλφια.
Πάρτε την Ευανθία να σας οργανώσει ανοιχτό, γιορτή και πανηγύρια.
Ανοιχτό πάρτι, ναι. Να πάμε η όλοι, ρε παιδί μου, να κεράσουν κάτι.
Η Live Sport λέει χρυσάφι 10 έως 20 πλάς εκατομμύρια για ξεκίνημα. Ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος Media της UEFA και κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος σε θέματα ευρωπαϊκών κυπέλων, γράφει αναλύει στη Live Sport όσα μπορεί να εκτοξεύσουν το ταμείο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τι θα φέρει η πρόκριση στους ομίλους του Europa ή του Champions League, τα εγγυημένα έσοδα της Ένωσης. Το νούμερο ένα στιγμή στη ζωή μου, σε κυτρινό-μαύρο μονοπάτι μετέτρεψαν οι πρωταθλητές στο κέντρο, όπου τραγουδούσαν Αργυρός και Ρουβάς, Λουλουδοπόλεμος και Πάρτι μέχρι πρωίας με πρωταγωνιστή τον coach. Έχει εκεί φωτογραφίες από τον Ματίας Αλμέιδα, που έκλεψε, όπως λέει, την παράσταση.
Ναι, ναι, σηκώθηκε πάνω, βλέπι. Τραγούδησε, χόρεψε, τα πάντα έκανε.
Δικός μας είναι.
Πολύ ανοιχτός ο άνθρωπος. Ναι. Μπράβο του, ναι. Λοιπόν, πάμε στην Μετροσπορ σχέδιο.
Άμα τρώει και προβατίνα, είναι δικός μας.
Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Θα πάω. Άμα με καλέσει ο κύριος Βούρος στη Φιλαδέλφια που θα κάνουν πάρτι εκεί, αν κάνουν για την ομάδα τους, θα ρωτήσω τον κύριο να μου πει. Λοιπόν, σχέδιο 10 ημερών, πώς το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό χρησιμοποιήθηκε ως προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλου, λέει εδώ η εφημερίδα. Αουγκούστο Ιγνάσιον και ο Τάισον, έτσι. Εγκόμια από όλους για τα παιδιά της Under 15, επίσης, λέει για την η εφημερίδα. Και άλλο θέμα. Αλλάζει το 1/3 του ρόστερ, λέει εδώ, ο Ρόμπερτ Παλικούτσα, άνοιξε το φάκελο της νέας σεζόν και εξωτερήκευσε τις προθέσεις του για το σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του.
Ναι.
Υπάρχουν θέματα εκεί. Θα θέλουν να φέρουν άλλους, ε.
Δεν ξέρω.
Ναι, προφανώς. Begging you.
Ναι.
Begging you, begging you, σε παρακαλώ πάρα πολύ και δεν με ακούς, δεν μου κάνεις τα χατήρια.
Σε ακούω, μου λέει εδώ ένας φίλος, λέει καλημέρα, λέει, ακούω ότι είσαστε στην πρίζα, πρέπει να παίρνετε βιταμίνες.
Παίρνουμε.
Πίνεις βιταμίνη B από φρούτα είναι, όχι από προβατίνα, το πιασες, βιταμίνη B.
B, ναι, το καταλάβαμε. Και λέει ο Δημήτρης εδώ ο φίλος, λέει, παιδιά, σήμερα είναι Τρίτη, εντάξει, το πήραν για τους φίλους του ΣΑΕΚ. Οκ, λέει, το πανηγύρισαν. Οκ, φτάνει.
Ναι.
Δεν μπορεί άλλο να ακούει.
Δημήτρη, το έχουμε στείλει και στα SMS αυτό. Εντάξει, δύο μέρες είναι.
Ναι, μόνο
δηλαδή,
Δημήτρη.
Δηλαδή, να μην το πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα. Πήραν ένα πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια.
Στο καινούργιο του σπίτι, άνθρωποι.
Καινούργιο γήπεδο.
Γιατί.
Εντάξει, το πανηγυρίζουν.
Ναι, ρε, εσύ, καλό είναι αυτό. Είναι ωραίο το πανηγύρι. Γιορτή, ναι. Χαρά. Εντάξει. Και ένας φίλος, κάτσε να πω εδώ τώρα που λέει. Που λέει ο φίλος ο 168, που κάνει παράπονα και θέλει να μας αλλάξουν ώρα,
ναι,
στη νέα σεζόν, γιατί λέει δεν μιλάμε πολύ για αθλητικά,
ναι,
την πρώτη ώρα της εκπομπής που μας ακούει.
Ναι, αλλά λες ότι ακούς 9 με 10 παρατέταρτο και στέλνεις το μήνυμα 9 παρα 5. Τι γίνεται?
Και 9 με 10 συνήθως είναι, υπάρχει, πώς να το πω, δίνουμε μιλάμε για αθλητισμό μόνο.
Βέβαια.
Για αθλητικά. Μάλλον άλλη εκπομπή ακούς. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά δώσε μας και εμάς μια ευκαιρία.
Ναι.
Πες, ρε παιδιά, αλλάξτε το λίγο, ξέρω εγώ. Ναι. Κατευθείαν να μας κόψουν.
Ναι.
Δεν μας θέλει. Γιατί?
Μπορούμε να ψηφίσουμε, λέει, και με τις ταυτότητες που υπάρχουν στο gov.gr. Ή παίζει και αυτό. Δηλαδή να μην έχεις την ταυτότητα στα χέρια σου. Α. Να έχεις αυτή την ταυτότητα ηλεκτρονική, ρε παιδί μου, που λέει.
Ναι, να την έχεις στο κινητό σου. Ναι.
Καλημέρα, παιδιά. Για τις εκλογές δεν είναι μόνο τα διόδια. Τετραμελή οικογένεια θέλουμε τουλάχιστον 100 ευρώ για να πάμε να ψηφίσουμε. Και αν γίνουν και πάλι, δεν είναι εύκολο.
Θα μην τα πάρεις τα παιδιά
άσε
μαζί.
Που είμαι και κάτω από 200 χιλιόμετρα οριακά και δεν δικαιούμαι και άδεια. Βράστα.
Να πας! Να πας, να πας.
200 χιλιόμετρα ένα τίκινε, δεν είναι τίποτα.
Να πας μια βόλτα, να πιεις και ένα καφέ στο χωριό.
Να κοιτάξεις όμως αυτό που λες τώρα για τα 100 ευρώ. 200 χιλιόμετρα δεν είναι και 100 ευρώ.
Άκουσε με τώρα.
Τα παραφουσκώνεις. Ή πρέπει να αλλάξεις αυτοκίνητο.
Θα
μας πει ο Πάρης.
Θα μας πει ο Πάρης, ναι. Διότι ο Πάρης μπορεί να έχει τη λύση και για αυτό.
Θέλει 100 ευρώ, 200 χιλιόμετρα. Τώρα δεν θέλει.
Καλημέρα. Εξαρτάται τι αυτοκίνητο είναι, παιδιά.
Αυτό πρέπει να είναι από αυτά που θέλουν, ναι, και ένα βενζινάδικο από πίσω.
Εξαρτάται.
Ναι, αλλά να μπαίνει αυτό το θέμα τώρα, Πάρη μου. Σου λέει είναι ακριβή η βενζίνη. Πώς θα γίνει τώρα? Πρέπει να μετακινηθώ να πάω να ψηφίσω. Ναι, κάντε κάτι. Μήπως αυτές τις μέρες να δώσουμε ιδέα της μετακίνησης.
Αυτό θα ήταν και μια καλή ιδέα.
Να μοιράζουν μπιτόνια.
Θα ήταν και μια καλή ιδέα πάντως αυτό.
Στα διόδια.
Ναι, να
και
κάνουμε...
μπαταρίες. Θα πάει και ηλεκτρικό, του δίναμε μπαταρία και ανάλογα. Δίζελ, βενζίνη, φυσικό αέριο. Εντάξει, τώρα πρέπει να...
Αυτό το πας να γίνει ένα πας, ξέρω εγώ, εκλογικό. Εκλογές πας.
Εκλογές πας.
Ναι.
Εκλογές πας.
Καλό θα ήταν.
Γιατί?
Τι έχουμε σήμερα, Πάρη?
Πας ή δεν πας. Λοιπόν, όπως σας είχα πει εχθές, καταρχήν η κατηγορία των crossover reviews είναι αυτοί που επιλέγουν δύο στους τρεις, μαζί με τη μήνυ κατηγορία, δύο στους τρεις δυνάμει αγοραστές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μία από τις πιο ωραίες προτάσεις στην κατηγορία των SUVs, η οποία προσφέρεται στην ελληνική αγορά. Θα μιλήσουμε για μία εταιρεία, εγώ θα έλεγα θρύλο, με πολλούς φίλους στην Ελλάδα.
Για πες.
Συγκεκριμένα τη Ρενό. Να βάλουμε στην παρέα.
Α, τη Ρενό. Τον καλεσμένο. Να κάνουμε μια ιδιαίτερη παρουσία στον καλεσμένο μας, να του ζητήσουμε συγγνώμη που τον είχαμε και πολλή ώρα να περιμένει. Αλλά εντάξει, τον έχεις ενημερώσει. Φαντάζομαι ότι εδώ όταν μας παίρνει ο λόγος ξεχνιόμαστε.
Να βάλουμε το
καλημέρα. Καλημέρα.
Πολύ ευχαριστώ
αυτό που ακούω έτσι κι αλλιώς.
Χρήστος Κυρδής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Renault Dacia στην Ελλάδα. Χρήστο μου, σήμερα αποφασίσαμε όλοι να μιλήσουμε για Austral. Ένα αυτοκίνητο που έχει αντικαταστήσει το Kadjar. Είναι λίγο πιο πάνω από τα Captur και το Arkana. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία αυτή, γιατί έχει να αντιμετωπίσει σταθώς δύσκολους ανταγωνιστές, όπως είναι το Qashqai, όπως είναι το 3008, όπως είναι το Volkswagen το Tiguan, όπως είναι το Hyundai το Tucson, το Kia Sportage. Είναι η κατηγορία η πιο δημοφιλής, έτσι όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Και βλέπουμε όμως ότι ενώ εγώ έχοντας δει το αυτοκίνητο στην παρουσίαση που έγινε
παρευθόντως στο στάδιο Καραϊσκάκη, επί ελληνικού εδάφους. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε και να το οδηγήσουμε. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει πολύ. Έχει γίνει σαφώς πολύ πιο premium η Ρενό, ειδικά με αυτό το μοντέλο. Ποιος είναι ο λόγος που έχει στραφεί προς αυτή την έτσι, πιο premium κατηγορία η Ρενό και ποιος είναι ο στόχος με αυτό το αυτοκίνητο?
Το καλημέρα καταρχήν Πάρη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και σε όλους, την όμορφη παρέα. Είναι πολύ ωραία έτσι όπως τα λέτε, οπότε δεν κανένα πρόβλημα. Εδώ κάθομαι για σας.
Να σε καλά, να σε καλά.
Κοιτάξτε, είναι πρακτικά θέμα ουσίας και θέμα τοποθέτησης. Όπως είπες και εσύ Πάρη, αυτή τη στιγμή αυτή η κατηγορία στην οποία καλούμαστε να συμμετέχουμε είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής κατηγορία και είναι η κατηγορία στην οποία βασίζονται επί της ουσίας όλοι οι κατασκευαστές για τα μελλοντικά τους project, διότι έχει τον όγκο και το περιθώριο κέρδους που τους επιτρέπει να πάνε στην επόμενη μέρα με την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση ή ο εξηλεκτρισμός ευρύτερα των αυτοκινήτων είναι ένα ακριβό σπορ και χρειάζονται μεγάλα περιθώρια ευελιξίας από τους κατασκευαστές για να μπορούν να το υποστηρίξουν. Είμαστε λοιπόν στην καρδιά της αγοράς. Οι ανταγωνιστές μας είναι όλοι αυτοί που είπες και είναι παράλληλα και ο premium ανταγωνισμός, ο οποίος παίζει πάρα πολύ δυνατά με πάρα πολλές εταιρικές και όχι πωλήσεις. Οπότε η Renault αυτή τη στιγμή, κάνοντας μια πλήρη αναδιοργάνωση σε όλη της την γκάμα και σε όλη της τη στρατηγική, δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο παρά να παρουσιάσει ένα πραγματικά premium προϊόν. Τώρα, ακούμε διάφορα εδώ πέρα και λέμε όλοι premium. Τι σημαίνει premium? Εδώ πέρα
ναι, αλήθεια, ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό, Χρήστο.
Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα.
Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι κάποιοι έχουν ξεφύγει από αυτό. Η Dacia δεν είναι μια εταιρεία από αυτές, έτσι, τώρα, αλλά μην πλέξουμε τις εταιρείες. Να μιλήσουμε για την Renault. Είναι μια εταιρεία που έχει...
Ναι.
Ναι, η Renault έχει κερδίσει, νομίζω, όλο το κοινό εδώ. Έχει πολύ σαφώς μια πολύ καλή τεχνολογία. Έχει δώσει κινητήρες κυρίως σε premium ανταγωνισμό. Έτσι, και αυτό το βλέπουμε, δηλαδή το είδαμε και με το καινούριο αυτό μοντέλο που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Πες μας περισσότερο για την premium κατηγορία και γιατί στοχεύει εκεί.
Η ουσία λοιπόν του premium κρύβεται πάνω απ' όλα στο τι εκλαμβάνει ο πελάτης ως αυτό που λέμε αυτή ποιότητα. Οπότε εδώ πέρα ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ποιοτικό προσεγμένο στη λεπτομέρεια προϊόν. Από εκεί και πέρα το premium ορίζεται από τις τεχνολογίες τις οποίες έχει στη διάθεσή του ο οδηγός και όσο πιο πολλές και πλήρεις είναι αυτές, ακόμα και όταν η τιμή δεν είναι πάρα πολύ υψηλή. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια πλήρως υβριδική γκάμα. Δηλαδή, οι 3-4 κινητήρες με τους οποίους διατίθεται το Renault Austral είναι όλοι υβριδικοί, με αποκορύφωμα τον full υβριδικό κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 200 ύπους.
Έλα, ρώτα τώρα. Εσύ εδώ, που θες να ρωτήσεις, τι είναι υβριδικό.
Εδώ τώρα θα πούμε αυτό το οποίο κολλάει με το θέμα των εκλογών και των μετακινήσεων. Προσέξτε τώρα, έχουμε ένα κινητήρα ο οποίος έχει 2 ηλεκτροκινητήρες που βοηθάνε, ένα βενζινο κινητήρα ο οποίος είναι μόλις 1200 εκατοστά, κυβικά εκατοστά, να παράγει 200 ύπους. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, έχει μια φοβερή επιτάχυνση, έχει φοβερές επιταχύνσεις σε κινήσει και όλα αυτά
και είναι,
με μια κατανάλωση...
Τουρμποτρικύλινδρος κινητήρας, έτσι.
Είναι και αυτό πέτοιρο. Τουρμποτρικύλινδρος κινητήρας και όλα αυτά θα κάνει με 4,6 λίτρα κατανάλωσης βενζίνης στα 100 χιλιόμετρα. Οπότε έχεις ένα μειώδες, ένα μεγάλο αυτοκίνητο με ένα πολύ ισχυρό κινητήρα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει όσο ένα αυτοκίνητο πόλης. Σε όλες και σε πραγματικές συνθήκες, όχι μόνο στα χαρτιά. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι καθιστά το αυτοκίνητο premium, έτσι, γιατί έχει πραγματικά την πολυτέλεια ο οδηγός να έχει πολύ ισχυρό κινητήρα με πολύ χαμηλή κατανάλωση. Από εκεί πέρα έχει πάρα πολύ ξεχωριστές τεχνολογίες, μία εκ των οποίων είναι το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης. Ίσως είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία που έχει αυτό το σύστημα. Και τι είναι αυτό? Είναι μία τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν κατά ανάποδη κατεύθυνση όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα στην πόλη, ώστε να είναι πάρα πολύ ευέλικτο. Είναι 4,5 μέτρα το αυτοκίνητο και οδηγείται σαν αυτοκίνητο το οποίο είναι κάτω από 4. Και οι πίσω τροχή στρίβουν κατά την ίδια κατεύθυνση με τους μπροστά όταν το αυτοκίνητο τρέχει. Όταν δηλαδή στρίβει στον ανοιχτό δρόμο με πολλά χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να είναι απόλυτα σταθερό. Η εμπειρία αυτή, εάν δεν τη ζήσει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά το πόσο ανώτερη ας πούμε, οδηγική συμπεριφορά προσφέρει.
Έχει πολύ καλύτερο κράτημα στις στροφές και είναι σαφώς πολύ πιο ευέλικτο μέσα στην πόλη. Αυτό ακριβώς. Εγώ τον ερμηνεύω, παιδιά, τον μεταφράζω τον Χρήστο.
Καλά κάνεις.
Για αυτούς που δεν γνωρίζουν και δεν είναι ειδικοί σε σχέση με το αυτοκίνητο. Η Εύη τώρα περίμενα να κάνει ερωτήσεις, αλλά ακόμα δεν μας έχει πει. Ο Μπάβης είναι γνώστης, γνωρίζει κάπως.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Ότι, ναι. Παιδί μου, αυτό το θέμα που λένε ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι αρκετά ακριβά, γιατί έχουν έρθει έτσι διάφορα μηνύματα εδώ που λένε ρε παιδιά, πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Και είναι, ξέρεις, όλοι θέλουμε να αποκτήσουμε λίγο πολύ ένα τέτοιο αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε και πιο άνετα και να είμαστε πιο ωραία μέσα και εμείς τα κορίτσια, ξέρεις, που τα κοιτάμε και αυτά. Αλλά είναι το οικονομικό πολύ βαρύ. Έτσι λένε.
Προστώ. Και έχει να κάνει και με το τέλος ταξινόμησης.
Και λες πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Και ρωτάω.
Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις τις οποίες μπορεί να δει κανείς. Καταρχήν τα αυτοκίνητα έχουν όλο και περισσότερο αρχίσει να απευθύνονται σε πελάτες μακροχρόνιας μίσθωσης. Έτσι.
Το leasing που λέμε.
Είναι το leasing λοιπόν, ναι. Το οποίο επιτρέπει σε όσους μπορούν να το υποστηρίξουν να ζουν με αυτά τα αυτοκίνητα με ένα μηνιαίο μίσθωμα και όχι καταβάλλοντας ένα εφάπαξ ποσό. Αυτή είναι η βασική λογική.
Ακόμα όμως και στην περίπτωση του leasing, για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, φαντάζομαι ότι το μήνα, γιατί με το μήνα μισθώνονται αυτά, θα βγαίνει πολύ περισσότερο από το να έχεις ένα άλλο αυτοκίνητο, άλλου είδους αυτοκίνητο.
Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι όχι, δηλαδή τα μισθώματα είναι πολύ ανταγωνιστικά, διότι στο τέλος της μέρας και οι εταιρείες με κάποιο τρόπο πρέπει να τα διαθέσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Προφανώς απευθύνονται στον πολύ τον κόσμο, δεν απευθύνονται μόνο σε μια περιορισμένη ελίτ. Και προφανώς η απόδειξη γι' αυτό είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, ότι η μισή αγορά επιλέγει αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Όλα τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας είναι από αυτές τις τιμές και πάνω. Έτσι.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε στο ερώτημα και αν είναι σωστό να απευθύνομαι σε εσάς γι' αυτό, αλλά επειδή το έχουν βάλει οι ακροατές εδώ, εγώ παρακολουθώ τα μηνύματα. Πόσο θα πληρώνει κάποιος το μήνα αν προσεγγίσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο με leasing?
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Περίπου. Οι εταιρείες βγάζουν, διάφορες προσφορές, οπότε δεν είναι ασφαλές να μιλήσουμε ακριβώς για μίσθωμα. Θα έλεγα ότι ένα μίσθωμα της τάξης των 350 ευρώ είναι περίπου ενδεικτικό.
Α, μάλιστα.
Έτσι.
Α.
Αλλά εδώ τι πρέπει να συνυπολογίσει κανείς, ότι τα μισθώματα δεν έχουν μεγάλο εύρος. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο πόλη δεν κάνει, ας πούμε, 100 ευρώ και ένα πιο ακριβό αυτοκίνητο κάνει, ξέρω εγώ, 1000 ως μίσθωμα.
Ναι.
Οπότε, γύρω σε αυτό το εύρος, πώς να σας το πω, συνοστίζονται πολλές κατηγορίες, λίγο ή πολύ. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι και οι όροι του μισθώματος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα τίνει να γίνει μια κατηγορία η οποία είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη από τις μικρές, με ένα μίσθωμα το οποίο τελικά είναι πιο value for money. Γι' αυτό και οι περισσότεροι επιλέγουν αυτό.
Ναι. Εγώ τώρα αυτό πάλι αυτό θέλω... με το μικρό μου το μυαλό, παιδιά, συγγνώμη, γιατί εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω κιόλα. Δηλαδή, από τη στιγμή λοιπόν που τελικά αυτά τα αυτοκίνητα πιο πολύ μπορείς να τα προσεγγίσεις μέσω εταιρεών leasing, τι κερδίζει η εταιρεία από τη στιγμή που δεν υπάρχει πώληση?
Όχι, φυσικά και υπάρχει πώληση, διότι το αυτοκίνητο, μια και αναφερόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, το αυτοκίνητο για να διατεθεί μέσω της εταιρείας leasing...
Αγοράζεται από την εταιρεία.
Η εταιρεία leasing ακριβώς το έχει αγοράσει από εμάς. Έτσι, αφενός, αφετέρου εμείς ως κατασκευαστές, από εκεί και πέρα έχουμε και την ευθύνη εν γέννη, ας πούμε, του αυτοκινήτου όσον αφορά το after sales. Ναι. Δηλαδή παράδειγμα ανταλλακτικά βέβαια, για αυτό το αυτοκίνητο.
Υπάρχει βέβαια και το lease back, όπου πολλές εταιρείες διαθέτουν τα αυτοκίνητά τους αυτά. Έχουμε δει πολλά τέτοια να γίνονται με τα ενοικιαζόμενα. Έτσι.
Δηλαδή παρατηρώ έτσι, εδώ, Χρήστο. Παιδιά, συγγνώμη που θα παρέμβω και πάλι, αλλά επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, παρατηρώ, ας πούμε, εδώ τους φίλους που μόλις τώρα που μιλάμε στέλνουν μηνύματα, ότι λέει, παιδιά, καλά όλα αυτά, την τιμή να ακούσουμε.
Ναι, σωστά.
Οι τιμές είναι διαφορετικές για το κάθε αυτοκίνητο. Καταρχήν είναι... να πούμε Να πούμε λίγο τους κινητήρες που προσφέρεται το αυτοκίνητο.
Να πούμε, ναι, για να τα πιάσουμε και λίγο όλα, γιατί έχουμε λίγο παρεκκλίνη.
Μπράβο.
Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εντωμεταξύ έρχονται μηνύματα γι' αυτό.
Όχι, πολύ ενδιαφέρον είναι και καλά είναι να έχουν οι ακροατές καλή αντίληψη. Μιλάμε λοιπόν για ένα αυτοκίνητο, καταρχήν, το οποίο είναι μεγάλο αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι 4,5 μέτρα και είναι φαρδί, χωράει 5 ανθρώπους και περίπου 550 λίτρα αποσκευών, που σημαίνει ότι μια ολόκληρη οικογένεια πάει με όλες τις αποσκευές, έτσι, τις διακοπές. Από εκεί πέρα, η γκάμα των κινητήρων ξεκινάει από το βασικό κινητήρα, ο οποίος είναι στους 130 ύπους, στα 1200 κυβικά με τούρμπο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οπότε μην ακούμε το συσχετισμό των λίγων κυβικών ως κάτι αδύναμο. Είναι υπερσύγχρονοι κινητήρες.
Διαθέτεται... Περίπου στα 500 λίτρα είναι. 430-575 ανάλογα με τη θέση των καθισμάτων,
ναι,
αν υπάρχει πούλη υβριδική ή όχι.
Βέβαια, έχει πίσω σειρώμενο κάθισμα, ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει την επιλογή που θέλει, αν θέλει να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες.
Κινητήρες 1,2-1,3 και Australian Full Hybrid, έτσι. Από 131 ύπους μέχρι 200, έτσι, 158. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, σαφώς, είναι το παρατηρώ. Είμαι σίγουρος ότι το βλέπει η Εύη στα μηνύματα, έτσι δεν Εύη?
Για πες.
Και αυτό που εγώ βλέπω ότι θα έρθει στο μέλλον, για να μιλήσουμε και γενικότερα, και όχι μόνο για τη Renault, είναι το car sharing, έτσι ένα που θα το δούμε σίγουρα, και βεβαίως το leasing. Δηλαδή, οδεύουμε, επειδή τα αυτοκίνητα είναι ακριβά, το να πληρώνεις ένα πάγιο μίσθωμα και να έχεις μία, θέλετε, χρονοχρέωση, χιλιόμετρα, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνεις, όπως είναι η χρέωση στο κινητό σου.
Φανταστείτε, αυτό το car sharing τώρα το έχουμε ξανασυζητήσει πάλι και νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και εκτενώς. Εγώ βλέπω πάντως από τα μηνύματα που είχαμε πάρει και τότε, συγγνώμη τώρα, έχουμε παρεκκλίνει τις κουβέντες όμως, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον καλεσμένο μας. Όταν το είχαμε συζητήσει και τότε, Μπάμπη, δεν θυμάμαι, για το car sharing, ο κόσμος δεν το ήθελε. Γιατί ενδεχομένως εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει το αυτοκίνητο
να είναι δικό μου.
Να είναι δικό μου. Και εγώ το λέω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ θέλω να έχω μέσα τα βιβλία μου, τη ρακέτα μου. Δηλαδή το car sharing δεν με βολεύει. Δηλαδή θέλω να φύγω 3 ώρα το βράδυ από το σπίτι μου. Πώς θα το κάνω?
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω. Εδώ τώρα πάλι.
Όχι εμένα, τον περισσότερο κόσμο.
Καταρχήν, οι μελέτες δείχνουν ότι οι νέες γενιές, αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν τους ενδιαφέρει η ιδιοκτησία. Και αυτό μπορείτε να το δείτε περισσότερο στις τάσεις οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά στο real estate αυτή τη στιγμή, που βλέπετε ότι μεγαλύτερη ανάπτυξη και πάρα πολύ ισχυροποιημένα είναι τα ενοίκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος, μάλλον σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θέλει να δεσμευτεί με δάνεια και με ιδιοκτησίες τις οποίες θα είναι φορτωμένος μια ζωή. Ναι. Θέλει να παραμείνει ευέλικτος, έτσι, να ελέγχει τα οικονομικά του και να κάνει τις επιλογές του ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της ζωής του.
Καλά, δηλαδή, Χρήστο, μπορεί, ναι. Χρήστο,
έτσι.
Στην Ελλάδα...
Αν κάποιος έχει τα χρήματα, θα πάρει και το σπίτι και το αυτοκίνητο.
Και, ναι, και νομίζω ότι...
και ως ανάγκη αυτό που
ξέρετε,
λέτε,
παιδιά, όπως, καλά, πρέπει να σταματήσουμε την κουβέντα, γιατί όπως λέει ο Κωνσταντίνος, έχουμε και πάρα πολλές διαφημίσεις της και μισή, αλλά και θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, και καλό είναι να είναι και άνθρωποι από τις εταιρείες πάρει, γιατί νομίζω ότι τους αφορά...
Θα το κανονίσουμε, ναι.
Ναι, νομίζω ότι τους αφορά να κάνουμε τα δικά μας debate εμείς εδώ.
Έχει κάποια προσιτικό, κάποιες προσιτικές ενέργειες.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ωραία, να πούμε συνολικά ότι το αυτοκίνητο κοστίζει από 36.650 ευρώ μαζί με την προωθητική ενέργεια, η οποία ανάλογα την έκδοση φτάνει στα 2.200. Και βέβαια να πούμε ότι περιλαμβάνει και πενταετή εργοστασία εγγύηση και δωρεάν οδική βοήθεια για 3 χρόνια. Είναι ένα full πακέτο. Νομίζω ότι ο Πάρης θα διαβεβαιώσει όλους μας ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να το δει κανείς.
Θα επιμείνω τώρα, γιατί ήρθε το μήνυμα του Γιάννη, του φίλου εδώ, και λέει, ναι, απλά και ξεκάθαρα, πόσο κοστίζει, ρε παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο?
Το είπαμε.
36,
από 36.650. Αυτό.
Αυτό. Από μέχρι...
Προφανώς
ο Γιάννης θέλει να από μέχρι... Από μέχρι.
Από μέχρι γύρω στις 50. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το από εδώ πέρα, η διαφορά και αυτό που πρέπει να αποτυπωθεί στον καταναλωτή, είναι το από δεν απευθύνεται πλέον σε βασικές εκδόσεις. Το από είναι μια έκδοση την οποία την παίρνει κανείς και έχει τα πάντα. Ναι. Έτσι, από ζάντες αλουμινίου μέχρι αυτόματο κλιματισμό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο που είναι το πιο χαρακτηριστικό.
Αναφερθούμε σήμερα, Σκόρπια, στην εκπομπή μου, έτσι στον καράζ, και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο αυτό.
Ωραία.
Θα δεσμεύσω το Χρήστο και θα μιλήσω.
Ναι, πάντως Χρήστο, μας έχουν έρθει πολλά μηνύματα για αυτό το αυτοκίνητο, αλλά είναι αυτό.
Ναι, τους
μαγκώνει η τιμή, ξέρεις. Το ακούνε, μαγκώνονται. Και πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω, γιατί έστεινα και ένα μήνυμα, λέει, σε ποιους λαούς, ρε παιδιά, έγινε αυτή η έρευνα που λένε ότι δεν θέλουμε το αυτοκίνητο να είναι δικό μας.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αυτές είναι πανευρωπαϊκές έρευνες.
Πάντως, εμείς τώρα από την έρευνα εδώ, να σου πω τη γρήγορη έρευνα που κάναμε από τους ακροατές μας, γιατί όντως είναι πολύ, δηλαδή στο Facebook ο Πάρης ξέρει, γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί εκπομπή, ναι. Ειδικότερα. Ναι. Ο Έλληνας, παιδιά, το θέλει δικό του. Το θέλει δικό του το αυτοκίνητο.
Να πω κάτι για να κλείσουμε κιόλα.
Ναι.
Δυστυχώς, το αυτοκίνητο και το ακίνητο χτυπήθηκαν πάρα πολύ με το μνημόνιο. Το ξέρετε πολύ καλά. Οι τιμές των αυτοκινήτων και ο κορονοϊός και τα microchips έφεραν τα αυτοκίνητα, τις τιμές τους να είναι υψηλές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μοιραία, επειδή οδηγούμαστε και προς την ηλεκτροκίνηση, είναι σαφώς κάποιοι παράγοντες που δημιουργούνται στην αγορά. Και δυστυχώς με τον ηλεκτρισμό, εγώ βλέπω ότι θα είναι πολύ δύσκολο και να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου και να το έχεις. Γιατί είναι ακριβά, παρόλη την επιδότηση που έχουμε.
Μάλιστα.
Στο κινούμε ηλεκτρικά 2. Οπότε, μοιραία, είναι και η τάση που λέει ο Χρήστος ότι οι νέοι δεν θέλουν την ιδιοκτησία. Όλα αυτά μαζί, λοιπόν, οδηγούμαστε, σας το λέω, το αυτοκίνητο να είναι μία παροχή. Δηλαδή, να μπορείς
ακριβώς,
να...
μία υπηρεσία, μία υπηρεσία.
Υπηρεσία. Αυτό είναι το μέλλον που λέει.
Πάντως, αν έχω 20 δευτερόλεπτα.
20,
μόνο,
γιατί έχουμε πολλές διαφημίσεις και μας κυνηγάνε. Και
κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ πράγμα, όπως λέει εδώ ο Χολύπτης μας.
Πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι διάβασα πρόσφατα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία διαμορφώνει τις τιμές της ανάλογα με τη real-time ζήτηση. Οπότε υπάρχει και ένα σενάριο οι τιμές των αυτοκινήτων να διαμορφώνονται όπως το χρηματιστήριο, προκειμένου η εταιρεία να μην είναι στόχο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και τους δύο, παιδιά. Θα μας απολύσουν. Γιατί θα χάσουμε τα λεφτά από τα χρήματα από τις διαφημίσεις που τα έχουμε πολύ ανάγκη.
Να πω κάτι τελευταίο. Αύριο θα σας μιλήσουμε για BMW XM, διότι σήμερα γίνεται η παρουσίαση.
Για σένα το κάνω.
Ναι.
Για σένα. Παιδιά, θέλει να μιλήσει. Δεν μπορεί.
Θέλω να μιλήσει. Έχει... δεν έχω μιλήσει καθόλου.
Έχει μιλήσει λίγο, λέει, σήμερα.
Ναι.
Και με παρακαλάει εδώ γονατιστός. Άσε με να μιλήσω, διέκοψε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά το κάνω γιατί τον λυπάμαι.
Μου, θέλω να...
Σε λυπάμαι.
Θέλω
σε λυπάμαι.
Να δώσω απαντήσεις.
Α, νόμιζα δώρα. Γιατί άμα ήταν να δώσει δώρα, να σταματήσει.
Η έρευνα λέει ότι δεν θέλουμε αυτοκίνητα και δεν θέλουμε στο όνομά μας και σπίτια. Σε ποιους λαούς έχει γίνει. Και εγώ συμφωνώ με αυτό.
Ναι, και εγώ.
Δεν αφορά εμάς. Επίσης. Ένα από τα σχόλια που ακούσαμε, 350 λέει ευρώ για το leasing του αυτοκινήτου και τα λοιπά. Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω εδώ και τα τελευταία στοιχεία γιατί το ψάξα, έχουμε 600.000 ανθρώπους,
ναι,
που παίρνουν το κατώτατο μισθό, δηλαδή 667 ευρώ το μήνα καθαρά.
Και 350 αυτός, να σου
λοιπόν,
πω εγώ να δώσω
δεν μπορεί
για
να
το,
δώσει
το
350
leasing.
Για leasing. Τώρα μην τρελαθούμε.
Δεν έχω να φάω μετά.
Ακόμη και αυτός που παίρνει και 1000 ευρώ, που παίρνει και 1200 ευρώ και 1500 ευρώ, μπορεί να δώσει 350 για leasing. Σε σένα μιλάω, Ευανθία.
Εγώ δεν δίνω για leasing.
Μα δεν μπορείς να τα δώσεις.
Έχω, είμαι παλιακιά. Θέλω να έχω το δικό μου αυτοκίνητο.
Βρε και 1500 για να παίρνεις. Ένας που παίρνει πάρα πολύ καλό μισθό.
Θέλω να έχω το δικό μου αυτοκίνητο και ας είναι και μεταχειρισμένο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Να δώσω, ξέρω εγώ, 5.000 να πάρω ένα μεταχειρισμένο. Και, μα, θέλω να μπορώ να βάζω μέσα κάποιος, τη ρακέτα μου. Κατάλαβες. Κάποιος... Δεν θέλω να μου την πάρει ο άλλος μετά.
Ναι. Δες, όχι, σου λέω για το leasing.
Α, όχι το άλλο. Καλά, το άλλο δεν το θέλω καθόλου. Πώς το είπε αυτό το.
Παίρνει κάποιος 1500 ευρώ μένει να δώσει 350 το μήνα για το αυτοκίνητο. Βάλε και τη βενζίνα μέσα, θα πάει ένα 500.
Ναι, αλλά σου λέει όμως αυτή. Περίμενε.
Πώς θα αποδεθεί.
Αυτός που έχει leasing όμως σου λέει τώρα ότι δεν πληρώνεις τα σέρβις.
Και τι σου έρχονται 350 ευρώ. Δεν
ξέρω. Σου λέω τώρα. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου, όπως λένε. Δεν πληρώνεις ασφάλεια αυτοκινήτου. Δεν πληρώνεις τα λάστιχα άμα τα αλλάξεις.
Αυτά δεν κοστίζουν 4.000 το χρόνο.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ λέω.
Συν τις βενζίνες. Έτσι. Δεν κοστίζουν τόσα χρήματα.
Σου λέω τι λένε οι φίλοι οι οποίοι έχουν leasing.
Ναι, παιδί μου. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά όταν πληρώνεις 350 το μήνα, είναι 4.000 το χρόνο. Η ασφάλεια που λες, τα λάστιχα που θα τα αλλάξεις μία φορά στα 4 χρόνια, στα 3 χρόνια, δεν κοστίζουν τόσα. Ή τα σέρβις.
Τι να σου πω.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, είπαμε, θα πληρώνει το leasing, αλλά πληρώνεις εσύ το leasing, Κωνσταντίνε. Αυτό λέμε. Και 4.000 αν τα πληρώσεις μόνος σου σε ένα δικό σου αυτοκίνητο που πάρεις καινούριο, δεν είναι τα σέρβις του αυτοκίνητου, τα λάστιχα και η ασφάλεια 4.000.
Και λέει ο Ανδρέας εδώ, άκου, λέει ο Ανδρέας εδώ ο φίλος, λέει, τι είναι αυτά ρε παιδιά, ποιος δεν θέλει να έχει το δικό του αυτοκίνητο ή το δικό του σπίτι, όλοι θέλουν. Απλά λέει, αν είναι δικό μας και μπορούμε να το δώσουμε στα παιδιά μας, τότε χάνουν το κέρδος οι μεγάλες εταιρείες. Γι' αυτό το παρουσιάζουν έτσι. Εντάξει, Ανδρέα, τώρα να πω όμως κάτι.
Δεν το παρουσιάζουν μόνο έτσι. Το παρουσιάζουν και έτσι γιατί υπάρχει και αυτή η οικονομική στενότητα που λέμε.
Και
κάποιος
λέει...
δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο. Περίμενε, Ευαντία.
Και να το αγοράσει η εταιρεία.
Κάποιος δεν μπορεί να πάρει πλέον. Το θέλει το αυτοκίνητο των 30.000, αλλά επειδή δεν μπορεί να το πάρει, σου δίνει μία άλλη δυνατότητα να το πάρει κάπως αλλιώς. Να το έχεις, να το κάνεις δικό σου, αλλά με έναν άλλο τρόπο, να μην το έχεις δηλαδή.
Να πω όμως και κάτι, αν μου επιτρέπεις, ότι τώρα αν έχεις ένα αυτοκίνητο, το οποίο το αγοράσεις ας πούμε σήμερα, το 2023, και σε 20 χρόνια τι, να τα αφήσεις το παιδί σου, τι θα το αφήσεις το παιδί σου ένα αυτοκίνητο 20 ετία. Εντάξει, αυτό δεν στέκει. Με το σπίτι ναι και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Αλλά το βρε Ανδρέα μου το αυτοκίνητο τώρα τι.
Και είναι γεγονός αυτό που λέει ένας φίλος, ότι αυτοκίνητο 30.000 δεν είναι για το μέσο Έλληνα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή ακόμη και αν έχεις τα χρήματα, δεν θα τα δώσεις. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
Λέει όμως ένας φίλος ότι το leasing λέει, δεν είναι μόνο το κόστος του αυτοκινήτου, αλλά είναι και το δάνειο για την αγορά του.
Ναι, είναι όλα μέσα πακέτο. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Παιδιά, συνήθως το leasing δεν είναι αυτό που λέμε ότι συμφέρει τις εταιρείες. Τις εταιρείες συμφέρει. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες αγοράζουν, παίρνουν αυτοκίνητα leasing για να τα κάνουν σαν δώρο σε μεγαλοστελέχη κτλ. Δεν είναι τώρα για τον μέσο πολίτη να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο. Με τη μέθοδο leasing. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Επίσης, και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε, είναι ότι τα αυτοκίνητα, ακούμε 30.000, 35.000 και 40.000, δεν είναι ακριβά. Οι τιμές τους είναι αυτές και στην Ευρώπη. Η διαφορά είναι ότι η μισθή μας είναι μικρή.
Δεν έχεις
δηλαδή,
να τα πάρεις.
Ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα και σύμφωνα με κάποιες ανακοινώσεις που είχαν γίνει πριν από κάποιες εβδομάδες που τα είχα ακούσει, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι στις 13-14.000. Στην Ευρώπη είναι 33-34. Δηλαδή ένας Ευρωπαίος μπορεί με το εισόδημα μιας χρονιάς να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο των 35.000. Ο Έλληνας πρέπει να δουλεύει 3 χρόνια, ο μέσος Έλληνας, πρέπει να δουλεύει 3 χρόνια για να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Μα δεν το παίρνει.
Ναι, αλλά,
δεν το παίρνει.
Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω, έτσι το σκέφτομαι. Ότι εξαρτάται και σε ποια χώρα ζεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες της Ευρώπης που είναι πάρα πολύ ακριβή η στέγη από την άλλη. Δηλαδή μπορεί να είναι μεγαλύτερη μισθή, αλλά τα ενίκια είναι πολύ ψηλά. Οπότε δεν ξέρω.
Ναι, όλα μέσα είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι πες ότι κάποιος έχει σπίτι και μπορεί με το μισθό του ένα χρόνο, πες ότι κάνει οικονομίες να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο με 15 μισθούς, με 20 μισθούς. Έτσι. Στην Ελλάδα πώς θα μαζέψεις 30.000 για να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Θα πας με δάνειο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η... το ανοίξαμε πολύ το θέμα.
Ναι.
Σου έχουν στείλει μήνυμα, λες, όλο παλιά και παλιά και παλιά. Πόσο παλιά, σου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής.
Πού.
Ένα παλιό μήνυμα. Και επίσης,
λέει, είναι παλιό το μήνυμα.
Αν ισχύει, λέει, για το ακόμη το, η αγωγή του πολίτη, και από ό,τι διαβάζω, μέχρι και το.
Υπάρχει
ακόμη το μάθημα αυτό.
Ναι.
Και μάλιστα υπάρχει και ένα βιβλίο το, που αναφέρεται σε αυτό το μάθημα, την αγωγή του πολίτη. Από το 1827 η εξέλιξη της πολιτικής αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 1827
είναι το πρώτο βιβλίο.
Απίστευτο,
ε?
Αυτό. Ναι, δεν ήξερα ότι είναι από τότε.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
Μαζί με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Δεν το γνώριζα και εγώ και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βρεις ένα τέτοιο βιβλίο. Λοιπόν, μας έστειλαν και στο email ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από το κιτρινόμαυρο άστρος κοινουρίας, σου λέει ο Γιάννης.
Από το
κιτρινόμαυρο. Και άμα οι άλλοι είναι όλοι ΑΕΚ εκεί.
Ναι.
Πού το ξέρεις? Πού το ξέρει ο φίλος?
Έτσι είναι. Ο φίλος
έτσι
λέει,
είναι, πού το ξέρεις εσύ?
Δεν το ξέρω. Μπάμπι λέει, είναι σαν να λέμε δεν έχω πρεσβειοποίηση, αλλά κοντά χέρια. Έτσι είναι. Δεν είναι ακριβά τα αυτοκίνητα. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο είναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
Και ο Αριστοτέλης από την Αυστραλία επίσης.
Ναι.
Πού είναι από την Αυστραλία, που εκεί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν και άλλη λογική, σου λέει, και εγώ προτιμώ να είναι δικό μου το αυτοκίνητο.
Ναι.
Ναι.
Έλληνας είναι όμως ο Αριστοτέλης.
Ναι, αλλά εντάξει, πολλά χρόνια στην Αυστραλία, θα μπορούσε να έχει και μια άλλη νοοτροπία αποκτήσει.
Ναι.
Καλημέρα στον Δημήτρη. Λοιπόν.
Ο Θοδωρής λέει ότι πλέον μπορεί κάποιος να ψηφίσει στα εκλογικά κέντρα ετεροδημοτών της περιοχής τους. Κάνεις μια φορά την αίτηση και είναι μια εύκολη διαδικασία. Αυτό γίνεται, ναι. Θοδωρή μου, αυτό είναι για τις εθνικές εκλογές.
Εσύ άμα θες, δηλαδή, μπορείς να ψηφίσεις εδώ.
Θα έπρεπε να έχω...
Να το έχεις δηλώσει, ναι.
Ναι.
Ναι. Ναι. Μας έστειλε ο Σπύρος ένα μήνυμα, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα τι είπαμε. Λέει ότι το πρωί, λέει, που άκουσα τα σχόλια σας σχετικά με την εκπαίδευση, αλλά δεν άκουσα, λέει, τη συνέχεια, γιατί έπρεπε να μπω στην τάξη.
Είναι εκπαιδευτικός
ο Σπύρος. Θα μπορούσα, λέει, να σχολιάσω από την πλευρά μου πολλά. Τι λέγαμε, για την παπαγαλία.
Ναι.
Ναι. Όμως δεν θα σταθώ στο σχόλιο που κάνετε ως προς το γιατί. Ότι δεν ρωτάμε γιατί, όταν μαθαίνουμε.
Το γιατί είναι η βάση της γνώσης, λέει, γιατί αφενός βάζει τους νέους ανθρώπους στη διαδικασία της αναζήτησης και αφετέρου η κατανόηση οδηγεί στην φιλομάθεια, αφού φέρνει την ικανοποίηση της κατάκτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μεγάλο το θέμα της παιδείας, αγαπητέ.
Ναι, Σπύρο, αλλά είναι αρμόδιος ο Σπύρος, γιατί είναι εκπαιδευτικός. Απλά να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Σπύρο και στην τάξη του. Ο Θοδωρής λέει, εγώ πάντως, αν είχα τη μεγάλη οικονομική άνεση, σε leasing θα πήγαινα. Για να μην έχω έννοια συντήρηση, ασφάλεια και άλλα τα συνάδελφα. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, Θοδωρή, ναι, μου έτσι θα έκανα.
Άμα έχεις λεφτά, δεν έχεις κανένα.
Ναι, άμα είχα λεφτά. Ναι. Επειδή βαριέμαι κιόλας, δηλαδή, να πηγαίνω μόνη μου και να ασχολούμαι και ξέρεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, με το leasing ξενιάζεις, άμα έχεις λεφτά.
Ναι.
Ναι. Άμα έχεις λεφτά. Σε ειδοποιούν κιόλας, ήρθε ο καιρός να κάνετε σέρβις. Ήρθε ο καιρός να αλλάξετε λάστιχα.
Λοιπόν,
στο λένε οι άνθρωποι.
Υπάρχει μια συνέντευξη, παιδιά, σήμερα του Εστερχάζη, δεν ξέρω αν τον θυμόσαστε, με το μουστάκι εκείνος ο Ούγγρος που έπαιζε στην ΑΕΚ. Πότε ήταν, δεκαετία 80?
Που είπε, σε σένα το έλεγα πριν. Δεν το είπα στον αέρα. Στον αέρα στο παιδί.
Όχι.
Εκτός αέρα.
Εκτός αέρα, ναι. Λέμε τα ωραία.
Ναι.
Λέει, πήγα σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, ατμόσφαιρα, ο Πάπα Ρένα, λέει, δεν έχω ξαναζήσει. Ο Εστερχάζη ήταν παιχταράς. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε αυτό το ανάλαφρο στυλ, έσπρωγνε μπροστά την μπάλα και έτρεχε σαν άλογο. Πάρα πολύ γρήγορος, μου άρεσε πάρα πολύ. Το θυμόσαστε, πιστεύω, οι μεγαλύτεροι κάπως. Να σταθούμε λίγο στο μεγάλο ρεκόρ που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στα δίποντα. Ένα καταπληκτικό ρεκόρ έχει γράψει ιστορία στα δίποντα ο Παναθηναϊκός.
Τι έπαθε?
86% πόσο ήταν?
86,36%.
Ναι, αυτό.
100%.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και εντάξει, είναι από τα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσουν.
86,36% πολύ,
Ναι, 19-22, κάτι τέτοιο. Δεν έκαναν δίποντο οι παίκτες του,
βέβαια,
Παναθηναϊκού. Βέβαια,
ήταν... Είχανε όμως το... ήταν δικό τους το ρεκόρ.
Και... Το βελτίωσαν εννοείς.
Ναι, ήταν το προηγούμενο ήταν 84,62 και το είχαν κάνει, αν θυμάμαι καλά, στις 23 Οκτώβρη του 2010. Αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Τώρα με τρελαίνεις τώρα, δηλαδή το θυμάσαι ότι ήταν τότε.
Νομίζω ότι ήταν και ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει από τους φίλους να... και το ξέρει καλά, να το επιβεβαιώσει.
Με κοροϊδεύεις, το έχει διαβάσει, δεν μπορεί να το θυμάσαι αυτό.
Το θυμάμαι, τι να
κάνω. Μην τρελαθούμε εδώ, δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες.
Εντάξει, έπαθα μια φλασιά. Πριν που μου βάλες εκείνο το τεστ μέσα για το IQ.
Για το IQ ήταν, δεν ήταν για το μνημονικό. Άλλο τόνα, άλλο τάλο.
Κοίτα, εκεί που παθαίνω το Αλσχάιμερ.
Ναι, καλά.
Ξαφνικά. Αυτό που παθαίνει το Αλσχάιμερ, ο γέροντα. Θυμάται τα παλιά, τα καινούργια.
Τώρα μας δουλεύει, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση να θυμάσαι ότι είχε ρεκόρ ο
Παναθηναϊκός. Νομίζω.
Από τις 23 Οκτωβρίου του 10.
Νομίζω.
Μας δουλεύεις τώρα.
Όχι, νομίζω, είπα. Και νομίζω ήταν ένα παιχνίδι.
Ξέρεις τι άλλο έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Τι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Χθες έπαιζε στην Αδριατική Λίγκα η Παρτιζάν. Η Παρτιζάν, η οποία προέρχεται και αυτό το μεγάλο το σοκ. Με τη Ρεάλ από 2-0 στις νίκες.
Τράβηξε πόνους κι αυτή.
Εντάξει, από 2-0 τώρα ξέρεις τι είναι να σου κάνει άλλος.
Τράβηξε πόνους, δεν το είπα ειρωνικά.
Τρεις νίκες σερί.
Όχι, όχι.
Και να σου πει τράβα σπίτι σου.
Νομίζω ότι ειρωνεύομαι.
Όχι. Ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, και ο Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν τα κατάφερε χθες και συνέχισε και με ήττα και στην Ανδριατική Λίγκα. Από τη Στουντέρσκι. Εντάξει, δεν είναι και κανένα όνομα τώρα τρομερό.
Ποια, από πού είναι αυτή η ομάδα,
Στουντέρσκι. Στην Αδριατική Λίγκα είναι εκεί.
Ναι, ποια πόλη.
Από το Μαυροβούνιο
ποια...
είναι.
Μαυροβούνιο.
Ναι.
Δεν την έχω. Συγγνώμη που θα το πω.
Και εντός έδρας.
Δεν την έχω ακούσει ποτέ. Όχι,
μα και εγώ δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί.
Α, και εσύ. Στην Αδριατική Λίγκα. Γιατί νιώθω άσχημα.
Όχι. Και βλέπεις ότι δεν είναι καμία τρομερή και φοβερή ομάδα. Και παρόλα αυτά, ρε παιδιά, πάει μέσα στην έδρα της Παρτιζάν και της κάνει και σπάσιμο έδρας. Στα play-off της Αδριατικής Λίγκας. Μερικές φορές όταν σε παίρνει από κάτω, σε πάει πολύ από κάτω. Τρεις ήττες από τη Ρεάλ.
Είναι να μην γίνει η αρχή μάλλον.
Είναι και ψυχολογικό, ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε παιδί. Και να πεις ότι δεν έχει κάποια ομάδα. Τώρα η Παρτιζάν έδειξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης καταπληκτική φόρμα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά και τα άλλα δεν τα πήγε. Δεν πήγε άκλαυτη. Δηλαδή τα πάλεψε τα μάτς, τα έχασε στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να είναι αυτή η οποία έχει περάσει στο Final Four. Σίγουρα. Προπονητή σούπερ, ομάδα δουλεμένη. Καμίνι το γήπεδο της Παρτιζάν.
Καμίνι, ναι.
Καμίνι, δεν είναι.
Καμίνι η έδρα.
Και παρόλα αυτά σου έρχεται ένα τώρα από μια τώρα ομάδα. Τράβα να τη βρεις. Δεν την έχεις ακούσει ποτέ. Γίνεται 83-84.
Συγγνώμη που γελάω.
Γιατί?
Συγγνώμη που γελάω.
Με μένα γελάς.
Όχι, όχι. Έστειλε ο φίλος ο Κώστας ένα μήνυμα τώρα με φωτογραφία στο Facebook και λέει αφού βγήκε λέει το συμπέρασμα ότι το αυτοκίνητο δεν θα αλλάξω σύντομα.
Ναι.
Το που ακούει. Ας συνεχίσω με τα χαλιά. Πάμε μέχρι τέλος. Καθαρίζει τα χαλιά. Είναι πολλοί κόσμος που μαζεύει τα χαλιά αυτή την εποχή και άκουγε την εκπομπή. Φαίνεται την ώρα που μάζευε τα χαλιά ο φίλος ο Κώστας και μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Ναι, το
καλημέρα σας.
Μπάμπι μου, λέει. Μπάμπι μου. Εδώ, άστα να πάνε.
Ναι. Τι?
Λέει για το leasing του αυτοκίνητου, λέει αυτό που λέγαμε για την αγορά. Μπάμπι είναι δηλαδή σαν να λέμε.
Ναι.
Ότι δεν έχω πρεσβειοποιία, αλλά κοντά χέρια.
Ναι, το είπαμε.
Ναι, Μπάμπι λέει δεν το θυμάμαι από τότε. Από τότε, αλλά από προχτέ. Α, καλά. Δεν διαβάζω εγώ καλά, τα χάσα.
Παναγιώτης, καλημέρα σας από Μεσσηνία. Θέλω προβλέψεις για Final Four.
Oh.
Γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό. Όχι, το έχουμε ξεχάσει.
Τι το έχουμε ξεχάσει.
Απλά δεν το αναφέραμε.
Απλά είμαστε σίγουροι ποιος θα το πάρει.
Δεν το αναφέραμε. Θέλω προβλέψεις, λέει, για Final Four και εκλογές.
Εγώ λέω ότι.
Εκτιμώ, λέει ο Παναγιώτης,
ναι,
ότι ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα και θα νικήσει ο παρακάτω. Φωτογραφία. Κωνσταντίνος Κατακουζινός από το γνωστό σύριαλ.
Με το πρώτο θα συμφωνήσω.
Για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Παναγιώτη, μακάρι να ήξερα ποιος θα τα πάρει και το Final Four και τις εκλογές, γιατί θα το έπαιζα και σε ένα στοίχημα. Γιατί οι εκλογές έχουν μπει και στο στοίχημα.
Ναι, το γνωρίζω.
Θα το έπαιζα και στο στοίχημα, ξέρω εγώ, μαζί.
Μα οι εκλογές στο στοίχημα τώρα, εντάξει.
Ναι. Και θα έβαζα και 5 δραχμές να πάρω, ξέρω εγώ, ένα μεροκαματάκι. Τι να σου πω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν πας σε ένα Final Four είναι μια διαφορετική διαδικασία από ό,τι είναι η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι δύο παιχνίδια τελική, ακόμη και ο ημιτελικός είναι τελικός. Γιατί διαφορετικά δεν πας για την κούπα. Μονακό για Ολυμπιακό, δύο ήττες στην κανονική περίοδο ο Ολυμπιακός δεν την έχει κερδίσει. Μια ομάδα η οποία είναι άκρος αθλητική, πιο αθλητική από τον Ολυμπιακό. Έχω όμως εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό ότι δεν θα του κάνει η Μονακό το 3-3 τη φετινή σεζόν. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κερδίσει τρεις φορές. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στον τελικό. Τώρα, από το άλλο ζευγάρι δεν μπορεί να πεις κάτι. Δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης όταν έχει κάνει μια τέτοια ανατροπή με την Παρτιζάν έχει και μια ψυχολογία που μπορεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό.
Λοιπόν, άκουσε τώρα τα γλέντια.
Τα προσπορνάς όμως έτσι αυτό, δηλαδή η ψυχολογία.
Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν κάθομαι να το συζητήσω.
Α, δεν μπαίνει στη διαδικασία καθόλου.
Όχι,
δηλαδή.
Θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, τέλος.
Αυτό είναι.
Το παίρνω πάνω μου, πώς να σου πω.
Ωραία.
Το λέω μέρες.
Ναι.
Ναι, το παίρνω πάνω μου, τελείως. Από τη στιγμή που άνοιξε ο δρόμος για το Κάουνας, δεν μπαίνει θέμα συζήτησης.
Ναι.
Χτύπα ξύλο μετά, και με κυνηγάνε όλοι. Λοιπόν, και λέει ο Βασίλης εδώ.
Ναι,
είδε το γλέντι κρατάει πολλές μέρες. Άμα χαίρεσαι, το θες, ρε παιδί μου. Και λέει, χθες βράδυ γυρίσαμε μεθυσμένοι από χαρά από τη Νέα Φιλαδέλφεια στα μέρη.
Ναι.
Μέχρι και το γραφείο σήμερα, λέει, φαίνεται ευχάριστο.
Ναι, καλά λέει.
Και ο Βασίλης κατέβηκε από το Αμίντεο για να δει την ομάδα του.
Για να πάει να δει το...
Την ομάδα του.
Εδώ ο άλλος κατεβαίνει από το Αμίντεο για να πάει να δει την ΑΕΚ, να σηκώνει την κούπα και μετά άμα του πεις τίποτα να πάει για τις εκλογές 200 χιλιόμετρα σου λέει και είναι και βενζίνα, είναι... Παιδιά, να τα βάλουμε όλα και σε μία τάξη.
Μπάμπη, έχεις δίκιο.
Να τα βάλουμε και όλα σε μία τάξη, έτσι.
Συμφωνώ.
Καλημέρα από τη βροχερή Μαραθώπολη Μεσσηνία στο Δωρής ΑΕΚ. Πρωτάθλημα και κύπελο δικέφαλα ΕΤΕ.
Μαραθώπολη, πού είναι αυτό.
Το κύπελο ακόμα, κάτσε το δωράκι μου, περίμενε. Το κύπελο θα το δούμε.
Μετά τις εκλογές και αυτό.
Μετά τις εκλογές.
Έρχεται.
Καλημέρα και στην πανέμορφη Κέρκυρα από εμάς. Ηλιόλουστη, όχι και ηλιόλουστη, γιατί λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος ότι οι δρόμοι είναι ποτάμια από τη βροχή αυτή τη στιγμή.
Oh.
Ρίχνει καρέκλες.
Θα βρέξει και σε άλλα μέρη. Σου στείλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης, το είδες.
Όχι.
Που λέει Μπάμπη.
Ποιος είναι ο Δημήτρης?
Ο Δημήτρης.
Πού το στείλε το μήνυμα?
Στο Facebook. Δεν έχει σημασία τώρα. Μπάμπη, θα ήθελα λέει τη γνώμη σου. Τελικά το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα ή το έχασε ο
πρωτάθλημα? Το είχα δει αυτό το μήνυμα.
Δεν απάντησες όμως.
Όχι.
Τα φώτα σε σένα.
Αγαπητέ Δημήτρη, κοίταξε να δεις.
Και να πούμε και στον Κωνσταντίνο από κάτω να βάλει ένα τραγούδι. Γιατί, ναι, τώρα το είδα. Ναι.
Ναι, ήθελα να το απαντήσω το μήνυμά σου, αλλά είναι τόσα πολλά και κάποια στιγμή το ξέχασα. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα με 11 στις 11 νίκες για τον Παναθηναϊκό, όταν έχεις μια διαφορά 8, 10, 12 βαθμούς από τους δεύτερους, τρίτους, τέταρτους. Όταν είσαι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα μέχρι και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, δικαιούται κάποιος και ιδιαίτερα ο φίλος του Παναθηναϊκού να πει «Το χάσαμε. Το χάσαμε μόνοι μας». Αυτό είναι. Από την άλλη πλευρά όμως, ο φίλος της ΑΕΚ μπορεί να πει και αυτός ότι «Ναι, ο Παναθηναϊκός το είχε στα χέρια του, αλλά και εγώ περίμενα το στραβοπάτημα. Έγινε το στραβοπάτημα και δίκαια το πήρα».
Μάλιστα.
Αλλά η γενικότερη άποψη είναι ότι όταν όλη τη χρονιά είσαι πρώτος, είχες και τις διαφορές, τις έχασες, αλλά πάλι ήσουν πρώτος μέχρι δύο αγωνιστικές, μάλλον λες ότι το χάσαμε μόνοι μας. Ότι το χάσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
Εντάξει, αλλά,
αυτό
το πήρε και η ΑΕΚ όμως.
Σου είπα.
Εντάξει. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει. Που έχει διαλέξει ο Μεϊδάνης. Φεύγω, γεια σου, λέει, και εμείς δεν φεύγουμε. Αλλά πριν να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάρο και να τον καλωσορίσουμε επίσης στην παρέα μας. Θα τα πούμε και αύριο, Βασίλη μας. Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθούν εξαιρετικοί συνάδελφοι, η πρώτη σελίδα και οι άλλες εκπομπές. Φιλιά.
Καλή σας μέρα.
Μα που βαστάει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου. θυμάμαι μόνο τους σκόπους που έκανα και κλαίω. Μα δεν πειράζει να είσαι μονάχα καλά. Μα που δασλάει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Βαστάει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου.